นมัสถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้พูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องทั่วๆไปก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้มาพูดเป็นหลักสูตรนะพูดทั่วๆไปนะครับที่เราเห็นว่าอย่างเงี้ยนะมันเป็นมาเป็นของใหม่เป็นอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ของจริงๆแล้วมันไม่ใหม่หรอกหน้าคนใหม่เห็นหน้าผมเนี่ยหน้าใหม่อย่างเงี้ยนะจริงๆมันไม่ใหม่หรอกจริงๆมันก็เป็นสีตัดกันเหมือนเดิมนะสิ่งที่มองเห็นได้ทางตามันก็เหมือนเดิมแหละเป็นสีที่ตัดกันอยู่แต่ที่มันใหม่เพราะว่าความคิดของเราเท่านั้นเองนะครับความคิดของเราเนี่ยฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอะไรแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีอารมณ์สองอันซ้อนกันอยู่เขาเรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์อันหนึ่งอารมณ์บัญญัติอันหนึ่งมันซ้อนกันแต่พอดีความจำเก่าของเราเนี่ยมันค่อนข้างไปทางบัญญัติเขาเรียกว่าคณะสัญญาสัญญาที่มองทุกอย่างเป็นกลุ่มก้อนพอมองมาปั๊บก็เป็นคนผู้ชายมองไปปั๊บก็เป็นคนผู้หญิงพวกเนี้ยมันเป็นสัญญากลุ่มก้อนเขาเรียกว่าคณะสัญญามันก็เลยทำให้เห็นเป็นคนเป็นอะไรขึ้นมานะโดยความจริงแล้วมันมีลำดับอย่างนี้คือว่าเวลาเรามองเห็นอะไรปั๊บเนี่ยมันจะเป็นแค่สีตัดกันเฉยสีตัดกันสีแก่บ้างอ่อนบ้างตัดกันเฉยแต่ไม่ใช่สีแดงสีเหลืองอะไรนะเป็นสิ่งที่มองได้ทางตาเราเท่านั้นเองอันนี้พอมองเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะของเราไม่แข็งพอเวลาไม่แข็งพอเนี่ยความจงใจในการดูจะทำให้ลากจิตของเราไปเกาะที่รูปอันนั้นเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเห็นอะไรปั๊บเนี่ยนะมันจะวิ่งไปเกาะทันทีเลยตอนเรามองเห็นครั้งแรกเลยมันจะเป็นผัสสะชนิดหนึ่งอารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยจะปรากฏกับเราก็เพราะว่าเรามีกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผลของกรรมเก่าแล้วก็มีผัสสะกับอารมณ์ข้างนอกอารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยปรากฏเมื่อผัสสะกระทบอย่างเวลาเรามองเห็นปั๊บครั้งแรกมันจะผัสสะขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าจักขุสัมผัสสะทางหูก็ทำนองเดียวกันได้ยินเสียงครั้งแรกเลยเรียกว่าโสตสัมผัสอันนี้เป็นอารมณ์ปรมัตถ์หรือว่าเป็นอารมณ์ของจริงอารมณ์ของจริงนี้จะแสดงไตรลักษณ์แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เราเห็นถ้าเรามองทันนะถ้าเรามองทันอันนี้พูดทางตาไปก่อนแต่ว่าทางตานี่ดูยากนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าทางไหนดูง่ายกว่ากันนะครับนี่พูดให้ฟังก่อนเวลาตาเราดูครั้งแรกๆน่ะก็เป็นการมองเห็นสีที่ตัดกันสีแก่บ้างอ่อนบ้างตัดกันเฉยเนี่ยตอนมองเห็นครั้งแรกเนี่ยอารมณ์ปรมัตถ์ปรากฏกับเราแล้วตอนนี้เรียกว่าจักขุสัมผัสทีนี้เวลาที่จักขุมันสัมผัสเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคนมีสติสัมปชัญญะพอจะไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นจะเป็นคนดูอยู่ห่างๆอันนี้เรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่ว่าพวกสติอ่อนๆเนี่ยหรือว่าฝึกมาได้ไม่นานแม้แต่สติดีบ้างนิดหน่อยก็ยังมีความจงใจที่จะดูรูปนั้นเพราะว่ามันน่าสนใจมันก็ความน่าสนใจของรูปนั้นก็จะดึงจิตเข้าไปเกาะที่รูปนั้นพอเกาะที่รูปนั้นปั๊บก็จะมีสภาวะธรรมอีกอันหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตเราผุดขึ้นมาที่หัตถยวัตถุนั่นแหละหัตถยวัตถุนี้มันอยู่แถวหน้าอกเรานะไม่ต้องหาว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่มีคนอยู่แล้วความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาในใจเราอันนั้นเป็นสัญญาสัญญามันจะผุดขึ้นมาเวลาเห็นรูปสัญญาที่ผุดขึ้นมาเขาเรียกว่ารูปสัญญามันจะเป็นอาการผุดขึ้นมาตัวสัญญานี้เป็นปรมัตถ์เหมือนกันแต่ว่าสัญญานี้โดยปกติชอบจำแต่กลุ่มก้อนเขาเรียกว่าคณะสัญญาฉะนั้นเวลาที่สัญญาพวกนี้ชอบจำกลุ่มก้อนปั๊บถึงตัวสัญญาจะเป็นปรมัตถ์แต่ว่าสิ่งที่สัญญาจำเอาไว้แล้วมาเทียบกับรูปใหม่ที่เรามองดูสัญญาเก่านะรูปสัญญาเก่ากับรูปสัญญาใหม่มันผสมกันด้วยความที่สัญญาเก่ามันชอบเป็นคณะสัญญาเนื่องมาจากความคิดของเราคนก่อนมันก็เลยเป็นคนขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายอันนี้เปลี่ยนอารมณ์แล้วตอนแรกเป็นอารมณ์ปรมัตถ์อยู่ดีๆตอนหลังเปลี่ยนอารมณ์เป็นอารมณ์บัญญัติเป็นคนนั้นคนนี้ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ความปรุงแต่งต่างๆชอบบ้างไม่ชอบบ้างพอใจไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นมาในใจมากมาย ซึ่งความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะดีใจเสียใจพวกนี้ก็เป็นปรมัตถ์เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจมากมายแต่ว่าพวกความคิดแล้วก็พวกประโยคต่างๆในหัวเราที่มันกระทบกับจิตพวกนี้เป็นบัญญัติเป็นธรรมารมณ์มันต่อขึ้นมาฉะนั้นบัญญัติเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นคำพูดเคยเห็นประโยคในหัวตัวเองไหมจริงๆประโยคในหัวตัวเองเนี่ยมันไปกระทบกับจิตกระทบกับมโนธาตุกระทบกับมโนหมอพรไปกระทบปั๊บจิตมันก็รู้อันนี้จิตที่รู้อันนี้เขาเรียกว่ามโนวิญญาณนะฉะนั้นเราจะเห็นเวลาเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะเห็นเสียงในหัวตัวเองต่อไปเสียงในหัวตัวเองเนี่ยมันจะไม่ใช่ในหัวตัวเองแล้วมันจะแยกออกไปต่างหากมีจิตเป็นคนดูเสียงอันนี้แต่เสียงเนี่ยถ้าเป็นประโยคปั๊บเนี่ยมันจะไม่แสดงไตรลักษณ์มันจะแสดงเฉพาะอนัตตาคือบัญญัติเนี่ยมีลักษณะเดียวเท่านั้นน่ะคืออนัตตาลักษณะไม่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นฉะนั้นมันจึงไม่แสดงไตรลักษณ์แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นจริงของจริงที่เป็นปรมัตถ์น่ะมันจะแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเช่นเวลาเราเห็นปั๊บแล้วเราก็คิดเห็นมั้ยเห็นเนี่ยถ้าเราดูจิตที่มันเห็นหรือว่าจักขุวิญญาณแป๊บเดียวเองแล้วดับไปแล้วรูปสัญญาหรือว่าสัญญาก็ผุดขึ้นในจิตเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างคิดโน่นคิดนี่หลงไปคิดพวกนี้แป๊บเดียวดับไปแป๊บเดียวดับไปหมดแต่ตัวเรื่องยังอยู่เลยคนยังอยู่เห็นไหมผู้หญิงผู้ชายคนนั้นยังอยู่ทั้งที่สภาวะปรมัตถ์ที่เกิดกับเรานี่นะเกิดดับไปมากมายแล้วแต่ว่าคนผู้หญิงผู้ชายยังอยู่ฉะนั้นถ้ายังมองว่าเป็นคนนะเนี่ยผู้ชายนั้นผู้หญิงอย่างเนี้ยคนจะยังอยู่เพราะว่าคนแสดงแค่อนัตตาลักษณะไม่ได้แสดงอนิจจังไม่ได้แสดงทุกขังแต่ถ้าดูปรมัตถ์น่ะมันจะเห็นเป็นไตรลักษณ์มันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการดูการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นี่แหละนะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยนะอารมณ์สองอย่างนี้มันคู่กันอยู่อารมณ์ปรมัตถ์อันหนึ่งอารมณ์บัญญัติอันหนึ่งปรมัตถ์นี้แสดงไตรลักษณ์ส่วนบัญญัตินี้แสดงโลกให้เราหลงว่าเป็นผู้หญิงเห็นไหมหลงว่าเป็นผู้ชายหลงว่าเป็นคนนั้นคนนี้หลงว่าเป็นอาจารย์หลงว่าเป็นลูกศิษย์นี่บัญญัติแสดงโลกให้เราหลงเสียงก็ทำนองเดียวกันมีคนนั้นว่าเราคนนี้ด่าเราคนนี้อะไรพวกนี้ฉะนั้นบัญญัติเนี่ยนะมันแสดงโลกให้เราหลงส่วนปรมัตถ์นี้แสดงไตรลักษณ์ให้ดูพอแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้าเราดูบ่อยจิตมันก็จะหมดความเห็นผิดได้เป็นพระโสดาบันถ้ามากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกก็หมดความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจทั้งหมดก็ปล่อยวางขันหมดทุกข์แค่วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติของการศึกษานี่ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือมีแค่ไม่ทุกข์เท่านั้นเองที่พระผู้มีพระภาคท่านตรัสว่าธรรมะอันตถาคตตรัสไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดนะคือธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนก็ตามนะแต่ว่าธรรมะที่พระตถาคตตรัสไว้ดีแล้วนี้ตถาคตตรัสไว้ดีแล้วส่วนหน้าที่ของเราก็คือจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นพรหมจรรย์ก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเช่นเวลาเราเรียนเรื่องอย่างเช่นผมพูดเรื่องปรมัตถ์เรื่องบัญญัติเนี่ยไม่ใช่ไปหัดแยกปรมัตถ์แยกบัญญัติแต่ให้ไปฝึกไตรสิกขามาบางคนพอเรียนเรื่องปรมัตถ์เรื่องบัญญัติปั๊บเวลาจะปฏิบัติก็ไปแยกปรมัตถ์แยกบัญญัติแยกเกือบตายเหมือนกันแยกจนมึนหัวเลยจะไม่เอาบัญญัติแล้วจะเอาแต่ปรมัตถ์พระองค์ไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกให้ไปทำศีลสมาธิปัญญาฝึกมรรคมีองค์8ไม่ได้ไปแยกปรมัตถ์บัญญัติอะไรการแยกปรมัตถ์บัญญัติอะไรต่างๆนี้จิตจะเรียนรู้ขึ้นเองเมื่อจิตเกิดปัญญาก็ศีลสมาธิปัญญาหน้าที่ของเราคือไปฝึกศีลมาฝึกสมาธิมาแล้วก็เอามาดูกายดูใจเกิดปัญญาปัญญาก็จะสามารถแยกได้ว่าอันนี้นะเป็นของจริงแสดงไตรลักษณ์ให้ดูจนหมดความเห็นผิดอันนี้นะเป็นบัญญัติเป็นสมมุติกันทางโลกบัญญัติก็มีจริงเหมือนกันแต่ว่ามีจริงแบบสมมุติกันบัญญัติมีแบบสมมุติปรมัตถ์ก็มีจริงเหมือนกันแต่มีแบบไม่มีเพราะว่ายึดเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ทั้งสองอย่างมีเหมือนกันแต่ว่าถ้าปรมัตถ์มีก็เหมือนไม่มี มีแบบไม่มีกุศลเนี่ยถ้ากุศลตัวจริงนะเกิดขึ้นแล้วดับเลยแป๊บเดียวอยู่แป๊บเดียวเอาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้แต่ว่าเราดูเหมือนว่าอ้าวเวลาทำกุศลดูเหมือนว่าเอ๊ะกุศลเป็นที่พึ่งได้อันนี้เพราะว่าจิตหลงจิตหลงไปปรุงแต่งว่ามีตนมีตัวพอมีตัวปั๊บก็มีตนเองเป็นฐานรองรับของกุศลนั้นมีคนไปรองรับกุศลกุศลนี้เป็นอภิสังขารก็จะได้รับผลต่อไปอย่างนี้นะฉะนั้นตัวอารมณ์เนี่ยถ้าคนที่สติสัมปชัญญะยังไม่แข็งพอนี่นะเจตนาที่จะดูเจตนาที่จะฟังเนี่ยจะดึงจิตเราให้ไปเกาะอยู่กับอารมณ์นั้นสังเกตอย่างนี้เวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยฟังผมพูดปั๊บเวลาได้ยินเสียงยินเสียงโทรศัพท์แก๊กขึ้นมาหรือว่าได้ยินเสียงหมาเห่าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะถ้าสติสัมปชัญญะไม่ดีพอเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปเกาะเสียงนั้นมันจะรู้ว่าเป็นเสียงหมาสังเกตไหมเนี่ยเขาเรียกว่าความจงใจที่จะฟังมันไม่เสียงสักแต่ว่าเสียงพวกนี้ยังห่างการบรรลุธรรมมากให้รู้ตัวไว้เถอะฉันไม่ต้องหลอกตัวเองว่าตัวเองโอ้ยใกล้จะบรรลุแล้วเกินแล้วอย่าไปอย่างนั้นถ้าได้ยินเสียงอะไรแล้วจิตยังวิ่งไปเกาะเสียงนั้นเนี่ยแสดงว่ายังหลงอยู่มากสติสัมปชัญญะไม่ดีนะถ้าได้ยินเสียงแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วก็ไม่เกาะเข้าไปในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้นะแสดงว่าสติสัมปชัญญะดีแบบตัวอย่างทางตาที่ผมยกตัวอย่างมานั่นแหละเสียงก็ทำนองเดียวกันเสียงก็เป็นคลื่นความถี่สูงสูงต่ำต่ำแหลมบ้างอะไรบ้างนะเข้ามาที่หูเรากระทบเข้ามากระทบที่โสตประสาทรูปโสตประสาทรูปนี่เป็นรูปที่เรารู้สึกได้ด้วยใจของเราว่ามันมีอยู่ไม่ต้องไปหามันรู้สึกได้ด้วยใจของเราเหมือนธาตุน้ำก็เหมือนกันรู้สึกได้ด้วยใจรู้สึกว่ามันเอิบอาบอยู่ข้างในใจในตัวเราเนี่ยรู้สึกได้ด้วยใจเราพอมันกระทบกันเรียบร้อยปั๊บมันก็เกิดการรู้เสียงขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณเกิดเป็นโสตสัมผัสทีนี้ความจงใจที่จะฟังเวลาที่สติสัมปชัญญะเราไม่แข็งพอเนี่ยจะโดนความจงใจลากจิตออกไปจึ๊บจับที่เสียงนั้นจับที่เสียงนั้นพอจับที่เสียงนั้นสัทธสัญญาสัญญาที่จำเสียงโดยปกติจะเป็นคณะสัญญาก็คือจำไว้แล้วในอดีตว่าเสียงแบบนี้มันเรียกเสียงนกเสียงหมาเสียงอะไรก็ว่าไปมันก็ผุดขึ้นมาแต่ตัวสัญญาจริงๆเนี่ยเป็นปรมัตถ์แต่ตัวอารมณ์ของสัญญานั้นเป็นบัญญัติเพราะว่ามันจำเอาไว้อันนี้จะเปลี่ยนอารมณ์จิตจะเปลี่ยนอารมณ์จากแต่เดิมเคยเป็นอารมณ์ปรมัตถ์คือเสียงต่อไปมันจะเป็นอารมณ์บัญญัติเราก็จะรู้หมดว่าเสียงโน้นเสียงนี้เสียงโน้นเสียงนี้นะอันนี้รู้ไปหมดแล้วรู้ไปหมดคือไม่รู้อะไรเลยหลงบัญญัติอันนี้รู้ไปหมดแล้วคือไปหมดจริงๆไม่รู้แล้วตัวจะหายไปรู้ไปหมดแล้วฉะนั้นคนที่รู้เรื่องมากๆอ่ะนะรู้ว่าคนนั้นพูดอย่างนี้คนนั้นด่าอย่างโน้นอย่างนี้นะพวกเนี้ยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ตัวไม่รู้สึกไม่รู้ตัวรู้ไปหมดแล้วพวกเนี้ยนะอันนี้ก็คือความจงใจที่จะฟังความจงใจที่จะได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสแล้วก็การคิดเนี่ยมันดึงจิตลงไปทำสิ่งต่างๆความจงใจนี้ที่ดึงจิตลงไปทำสิ่งต่างๆเนี่ยพวกนี้จะทำให้เกิดกรรมใหม่กรรมใหม่พวกนี้เป็นอภิสังขารจะทำให้เราได้รับผลคือเป็นเราดูเป็นเราได้ยินเป็นเราดมกลิ่นเป็นเรารู้รสแล้วก็กระทำคืนต่อสิ่งนั้นเป็นกรรมกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมถ้าออกมาทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมถ้าออกมาทางกายก็เรียกว่ากายกรรมก็เป็นกิเลสคือจิตหลงไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำกรรมแล้วก็จะได้รับผลอีกคือวิบากเกิดใหม่ต่อไปเกิดดีหน่อยก็ไปเป็นเทวดาเกิดดีอีกยิ่งขึ้นก็ไปเป็นพรหมนะเทวดาก็ไม่มีอะไรมากหรอกคล้ายๆบ้านหลังนี้บ้านเทวดาไม่ใช่บ้านมนุษย์ไม่มีอะไรหรอกมีแค่นี้แหละมันมีอะไรก็สีทางตามันดี เสียงทางหูมันเพราะจมูกดมกลิ่นหอมๆ มันก็เปลี่ยนแค่อารมณ์เท่านั้นเองนะมันไม่ยากอะไรมันไม่มีคนไม่มีเทวดาไม่มีพรหมอยู่แล้วมันมีแต่จิตฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเทวดาเป็นยังไงเราก็หลีกอารมณ์ไม่ดีไปดูอารมณ์ที่ดีๆมันก็เป็นเทวดาแล้วเพราะว่ามันมีคนอยู่แล้วไม่มีเทวดาอยู่แล้วถ้ามันเห็นแต่สิ่งดีๆตลอดได้มันก็เป็นเทวดาไปนะถ้าอยากเป็นนางก็โน่นไปอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมก็ดีชั้นดาวดึงก็ดีอะไรนั่นนะเปลี่ยนป้ายรถเมย์ไปเรื่อย เปลี่ยนไปเรื่อยได้เหมือนกันแต่มันไม่พ้นทุกข์จริงอันนี้เหมือนพรหมก็เหมือนกันใครอยากรู้ว่าจิตแบบพรหมมันเป็นยังไงก็ไปทำสมถะทำให้จิตมันนิ่งมันสงบดูลมหายใจอย่างนี้ก็ได้เดินก็ได้จิตมันก็สงบสงบมันก็เป็นจิตพรหมเพราะพรหมมันไม่มีคนอยู่แล้วมันเป็นจิตถ้าอยากอยู่นานๆก็ไปทำให้มันสงบได้ฌานไปเกิดเป็นพรหมอยู่นานอย่างนั้นแหละไงอยู่นั่นไม่ต้องกินข้าวด้วยกินแต่ปีติสบายไม่มีเพศด้วยไม่มีอะไรด้วยเพราะว่าไม่มีความรู้สึกด้านกามอารมณ์มันก็ปกติธรรมดาคนที่เข้าสมาธิอยู่มันก็ไม่มีความรู้สึกด้านกามอารมณ์มันปกติฉะนั้นเป็นเรื่องของจิตพวกนี้ฉะนั้นที่เราไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่มาเนี่ยนะจิตชักนำไปแล้วก็จิตพามาจิตพาไปโน่นจิตพาไปนี่ถ้าเราแจ่มแจ้งในจิตเรานั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์จริงฉะนั้นข้อปฏิบัติทุกอย่างอริยสัจทุกอย่างอยู่ในจิตหมดนะเนี่ยลักษณะของว่าสังสารวัฏหรือว่าวัฏฏะที่มันวนเวียนเป็นไงก็นี่ไงเห็นทางตาแล้วจิตมันหลงไปเกาะในอารมณ์นั้นแล้วก็เห็นว่ารู้ว่าเนี่ยเสียงอะไรรู้สึกกับเสียงนั้นต่างๆความรู้สึกนี้เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาสังขารปรุงแต่งนี้ก็เป็นปรมัตถ์เหมือนกันนะถ้าเราดูถูกตัวแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่จะง่ายความรู้สึกก็เป็นปรมัตถ์แสดงไตรลักษณ์เกิดดับให้เราดูแต่ถ้าเราไปดูหมาดูแมวดูคนโน้นคนนี้ดูคำพูดต่างๆดูความคิดต่างๆพวกนี้มันไม่แสดงไตรลักษณ์แต่มันไม่ใช่เรามันเป็นบัญญัตินะที่พูดนี่ไม่ได้ให้ไปรังเกียจบัญญัติแต่ว่าพูดให้เข้าใจความจริงเท่านั้นเองการเข้าใจความจริงไม่ใช่ไปพยายามแยกปรมัตถ์พยายามแยกบัญญัติให้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็จะเข้าใจอันนี้ฉะนั้นความจริงก็เป็นอย่างหนึ่งถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปปฏิบัติมาพอเข้าใจก็จะรู้ว่าโอ้อันนี้นะมันเปลี่ยนอารมณ์กันยังไงเหมือนอย่างเราเรียนน่ะมีวิถีจิตทางปัญจทวารรู้อารมณ์ปรมัตถ์มโนทวารรู้อารมณ์บัญญัติอะไรพวกนี้แต่ความคิดของเราเป็นบัญญัติทั้งเพแหละนะบัญญัติทั้งนั้นเลยบัญญัติเรื่องปรมัตถ์ก็เรียกว่าวิชมานะบัญญัตินะฉะนั้นเวลาเรียนไปแล้วก็อย่าคิดมากนะเรียนไปแล้วก็อย่าคิดมากบางคนก็ชอบคิดมากเพราะว่ามันฟุ้งซ่านดีพอฟุ้งซ่านได้ที่เขาคิดว่าตัวเองเก่งนะอย่างนี้ฉะนั้นอย่างที่บอกไปไงว่าเวลาที่เราคิดไปมากๆคิดไปมากๆเนี่ยแสดงว่าจิตมันหลงไปมากจิตมันหลงไปมากนะอันนี้พูดถึงปรมัตถ์แล้วก็บัญญัติให้เลยมาถึงการปฏิบัติด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่ปฏิบัติในตอนต้นหรือว่าคนที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจเพื่อไปปฏิบัติเนี่ยคนนี้ต้องฟังแล้วคิดนะคิดพิจารณาเหตุผลให้เข้าใจว่าเอมันเป็นยังไงแล้วเอาไปปฏิบัติคือตอนปฏิบัติกับตอนฟังให้เข้าใจมันคนละตอนกันแต่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยพูดตอนปฏิบัติให้เข้าใจส่วนตอนเรียนเราก็เรียนตามปกติแหละเรียนจะเรียนเยอะแค่ไหนก็ตามสะดวกตามที่ไม่ปวดหัวนะพวกไหนเรียนเยอะแล้วไม่ปวดหัวก็ปล่อยเข้าไปถ้าเราเรียนเยอะแล้วปวดหัวก็เราก็อย่าไปเรียนตามชาวบ้านเขาปวดหัวเปล่าพวกไหนเรียนยิ่งเรียนมากยิ่งสบายใจก็ปล่อยเขาไปนะให้เอาตัวเองเป็นหลักอย่าไปฝืนตามคนอื่นนะเวลาเราทุกข์คนอื่นไม่ได้ทุกข์ด้วยเวลาเขาพ้นทุกข์เราก็ไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยกับเขาให้ดูตัวเองเป็นหลักนะครับอย่าไปฝืนตามคนอื่นแล้วก็อย่าพยายามทำให้คนอื่นเหมือนเราเช่นเวลาเราเก่งเหลือเกินนี่นะเก่งเหลือเกินมีความรู้เยอะเหลือเกินเวลาสอนคนอื่นก็โยนตุ้มให้ชาวบ้านเหมือนเราเนี่ย จะได้คิดเก่งๆเหมือนเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราเรียนได้เยอะก็เรื่องของเราเราพูดได้มากก็เรื่องของเราส่วนใหญ่เรียนได้เยอะก็พูดได้เยอะเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้พูดจะมาพูดทำไมนะอะไรนะครับเราต้องมีก่อนนะเราต้องมีก่อนแล้วก็จิตต้องเป็นกลางก่อนนะมันจะมีอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเรารู้ว่าอะไรดีแล้วเราชอบคิดว่าอันที่เราคิดมันถูกเสมอไปอันนี้เป็นทิฏฐุปาทานเวลาเราคิดเหตุผลนี่นะคิดเหตุผลโอ้อันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลแต่เราดูจิตตัวเองไม่ทันเวลาคิดเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วจิตมันยึดเหตุผลน่ะมันใช้ได้จะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แหละแต่ว่าพอคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีจิตอีกอันนึงแวบเข้าไปยึดความคิดอันนี้เหมือนตาเราเห็นเมื่อกี้เลยตาเห็นจิตมันจะหลงไปยึดสิ่งที่ตาเห็นนั่นว่าเป็นคนเหตุผลก็เหมือนกันเราคิดเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มีจิตอีกอันนึงวับไปจับไอ้ความคิดอันนี้ถ้าเราดูไม่ทันน่ะเราก็จะยึดอันนั้นฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเรามันจึงมีสิ่งถูกสิ่งผิดเต็มไปหมดเพราะว่าเรายึดเองสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดมันถูกมันสวยมันงามมันอร่อยไม่อร่อยน่ะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้คนอื่นอาจจะไม่คิดอย่างเราก็ได้แต่ว่าที่มันรู้สึกตัดสินไปแล้วอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตของเรามันยึดไปแล้วเอาแค่ง่ายๆแค่เนี่ยเราขับรถไปตามถนนเนี่ยขับรถไปไฟแดงหยุดแล้วเราหยุดเพราะว่าเราจำไว้ว่าเนี่ยนะไฟแดงเนี่ยมันสำหรับหยุดยศหยุดรถอันนี้เขาเรียกว่าอัตถบัญญัติบัญญัติที่เอาสัญลักษณ์มาเป็นที่รู้กันอัตถบัญญัติทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเรายึดไฟแดงหรือเปล่าเนี่ยแค่มีรถอีกคันนึงวิ่งปึ๊บฝ่าไฟแดงไปเลยเราจะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้ผิดนะเนี่ยที่รู้สึกว่ามันผิดเพราะว่าเราไปยึดไฟแดงอันนี้ว่ามันต้องหยุดเห็นไหมถ้าอยากจะรู้ว่ามันยึดหรือเปล่าเนี่ยแค่คนอื่นทำผิดจากที่เราคิดเอาไว้หน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีผลกระทบขึ้นมาในใจเราเองเหมือนกันเวลาเรายึดอะไรนานหนึ่งปั๊บเราไปคุยกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราปั๊บใจเราจะเจ็บรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้คนไม่เห็นด้วยอันนี้เพราะว่าใจเราไปยึดอันนั้นแล้วไปยึดเอาฉะนั้นที่เราเรียนอะไรก็ตามเหมือนกันเนี่ยให้หัดดูจิตใจตัวเองที่มันหลงไปยึดสิ่งที่ตัวเองเรียนนะเวลาคนอื่นพูดไม่เหมือนที่เราเรียนปั๊บเนี่ยมันก็จะเจ็บเหมือนกันคนนี้นะก็ถ้าไม่ยอมรู้ตัวสักทีก็ปล่อยให้เจ็บไปเรื่อยๆคนนี้เชิญตามสะดวกเจ็บให้เข็ดไปเลยนะนี่เขาเรียกว่าจิตมันยึดนะครับเหมือนกันแหละเรียนอัตตาหน้าตาเนี่ยถ้าเราที่เราเรียนอภิธรรมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราเรียนจิตเจตสิกรูปนะเรียนจิตเจตสิกรูปพอเรียนเสร็จเรียบร้อยไปยึดจิตเจตสิกรูปอีกนะมีอัตตามีอนัตตาฉันไม่เอาแล้วอัตตาฉันจะเอาอนัตตานี่ก็ยึดเหมือนกันเนี่ยยึดอนัตตายึดว่าไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตนยึดว่าไม่มีตนพอเรียนไปแล้วก็โอ้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยอะไรอันนี้ก็ยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นอีกเกี่ยวเนื่องกับความคิดของตัวเองนะฉะนั้นเราเรียนไปเนี่ยเรียนจิตเจตสิกรูปเรียนปรมัตถ์เนี่ยเพื่อละคลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เรียนไปแล้วเพื่อยึดมั่นถือมั่นเสียเองรู้ว่าเป็นปรมัตถ์รู้ว่าเป็นจิตเจตสิกรูปก็ไปยึดโอ้นี่เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปอย่างอื่นผิดยึดแหละฉะนั้นให้หัดดูจิตใจตัวเองที่มันหลงไปยึดนะที่หลงไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันยังไม่เห็นอย่างนี้ก็นั่นแหละดูที่จิตมันทุกข์ไปก่อนถ้าคนไหนอยากรู้ว่าตัวเองยึดอะไรมากหรือเปล่านี่นะมันง่ายนิดเดียวเองไปคุยกับคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราแต่อย่าไปตีเขานะเขาไม่เห็นด้วยกับเราอ่ะคุยกัน ถ้าเรายังรู้สึกว่าเจ็บปวดแปรบแปรบแปรบอยู่นี่แสดงว่ายึดมากเหลือเกินแล้วเนี่ยสมควรแล้วที่เจ็บอย่างนั้นน่ะนะไม่ต้องไปคุยก็พวกนี้หลบอารมณ์หลบอารมณ์ก็จะเป็นพวกเทวดาเทวดาหลบอารมณ์ที่ไม่ดีไปหลบร้อนโดยพึ่งเย็นไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสอะไรที่มันดีๆที่มันสวยๆงามๆเข้าไว้พวกนี้พอได้ยินคำว่าไม่เที่ยงนะขนหัวลุกเลยพวกนี้ เพราะว่ามัวแต่หลบ นะพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเหมือนกัน เป็นแต่เวลาแต่มันต้องเจอทั้งฝ่ายลบฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายบวกอย่างนี้แหละมันถึงจะเห็นไตรลักษณ์เร็ว ฉะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกของปัญญาแล้วพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็ดีก็มาตรัสรู้ในมนุษย์นี่แหละเพราะว่ามันมีทั้งขึ้นทั้งลงให้เราเห็นไตรลักษณ์แสดงตัวชัดขึ้นขึ้นลงลงถ้าเป็นอย่างพวกเทวดาก็ไปหลบอยู่เรื่อยหลบอยู่เรื่อยพอพระพุทธเจ้าประกาศอนิจจังเมื่อไหร่ก็คนหัวลูกทุกทีอย่างนี้เป็นพรหมก็ไปหลบอยู่นานเลยบางทีก็เข้าใจผิดว่าเที่ยงไปซะอีกอย่างนี้ก็เหมือนพวกที่ทำสมาธิแหละเหมือนกันกับพรหมแหละนะเวลาจะปฏิบัติธรรมทีก็ทำให้จิตมันสงบให้มันเที่ยงมันนิ่งอยู่งั้นแหละเหมือนกันแหละพวกพรหมก็ชอบคิดว่าตัวเองเที่ยงอยู่เรื่อยเพราะว่ามันยาวเวลาทำให้จิตสงบแล้วมันก็เหมือนกันกับพรหมแหละพวกนี้ความคิดคล้ายๆกันเลยคือมันจะรู้สึกว่าโอ้สงบไม่รู้อะไรเลยสงบนิ่งชอบด้วยบางคนชอบนิ่งมากสงบออกจากห้องพระแล้วโอ้เบาสบายเย็นโล่งแต่เสียงเด็กร้องไม่ได้นะโกรธไม่ได้อะไรเลยได้แต่ชั่วโมงเดียวนั่นแหละถ้าเป็นพรหมก็ได้500มหากัปหน่อยอันนี้ได้แค่ชั่วโมงเดียวเองนะฉะนั้นที่เราฝึกนี่นะฝึกให้เข้าให้จิตมันเข้าใจไตรลักษณ์นะครับฉะนั้นต้องดูอารมณ์ที่ถูกต้องคือดูอารมณ์ปรมัตถ์นี่แหละอารมณ์ปรมัตถ์นี่มันแสดงไตรลักษณ์อยู่ถ้าเราไปหัดหลบอยู่เรื่อยนะหัดหลบหรือว่าหลบไปทำความสงบอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะเห็นไตรลักษณ์ช้าจิตมันจะยอมรับความทุกข์ได้ช้าทุกข์นี้ก็หมายถึงสิ่งที่มันไร้แก่นสารสาระเอาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้แม้แต่กุศลที่เราคิดว่ามันจำเป็นนักหนาก็เหมือนกันน่ะกุศลมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปมันเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้ความสงบของจิตก็ทำนองเดียวกันมันก็เอาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้จนกว่าเราจะทิ้งสังขารพวกนี้นะสังขารทั้งดีทั้งไม่ดีนี่ทิ้งมันไปเราจึงจะไปรู้สภาวะอีกสภาวะหนึ่งที่ไม่ใช่สังขารที่เป็นวิสังขารเป็นอสังขตธรรมถ้าจิตมันไม่ทิ้งพวกนี้นะคอยแต่ชอบอยู่เรื่อยคอยแต่ชอบสงบคอยแต่ชอบดีคอยแต่รักนั่นรักนี่อยู่เรื่อยก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงอีกสภาวะหนึ่งนะสภาวะหนึ่งก็แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราปิดบังตัวเองจากเขาเท่านั้นเองที่ปิดบังตัวเองจากเขาก็เพราะว่าจิตมันปรุงแต่งไปหยิบเอาสังขารทั้งหลายที่อยู่ชั่วคราวนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นของที่พึ่งทิ้งได้เท่านั้นแหละพอทิ้งพวกนี้ไปก็เห็นอันนั้นเลยมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ที่เดียวกันแต่จิตที่ไปรับรู้ไปเห็นต่างกันเท่านั้นเองอย่างนี้นะนี่พูดเรื่องปรมัตถ์พูดเรื่องบัญญัติแล้วก็พูดถึงในการปฏิบัติในการศึกษาเล่าเรียนนะครับฉะนั้นใครจะเรียนมากเรียนน้อยก็เรียนไปนะเรียนไปก็อย่าทุกข์มากก็แล้วกันนะเรียนนะเรียนไปก็ให้มีความสุขในการเรียนนะครับเวลาเราเรียนก็ดีฟังธรรมก็ดีนี่นะเราก็ฝึกสมาธิได้เป็นสมถะการทำสมถะเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลังขดหลังแข็งแล้วทำอย่างนั้นหรอกถ้าเราเรียนธรรมะเนี่ยแล้วเราเรียนอย่างมีความสุขนะมันก็เป็นสมถะเหมือนกันฟังผมพูดเนี่ยฟังแล้วโอ้มีความสุขตลกเฮฮาอย่างนี้มีความสุขอันนี้ก็เป็นสมถะเหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าสมถะมันจะต้องอะไรยุ่งยากอะไรนักหนาเหมือนสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาก็ฟังตั้งใจฟัง มันก็เป็นการทำสมาธิไปในตัวเองพอจิตสงบได้ที่พระองค์ก็ประกาศอริยสัจไปเลยก็บรรลุธรรมกันไปอย่างนี้นะพอจิตสงบได้ที่เป็นสมาธิก็เอามาดูกายดูใจให้เห็นไตรลักษณ์ก็บรรลุธรรมกันไปตามสมควรของแต่ละคนแต่ละคนนะบางคนไม่บรรลุก็ไปปฏิบัติต่อที่บ้านอย่างนี้ฉะนั้นการฟังธรรมการเรียนธรรมะก็เป็นการฝึกจิตแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดสมถะได้แต่ว่าต้องเรียนแบบไม่เครียดเรียนแบบสบายสบายสบายสบายนี้ไม่ใช่ขี้เกียจนะเรียนแบบสบายสบายฉะนั้นอารมณ์ของการทำสมถะก็ให้เลือกอารมณ์ที่มันสบายสบายครับใครชอบเรียนก็เรียนนะแต่ไม่ใช่เรียนตะพื้นนะเรียนให้มีเวลาในการเรียนเขาเรียกว่าเรียนธรรมะหรือว่าสนทนาธรรมะนี้ตามกาลจึงเป็นมงคลไม่ใช่ตลอดกาลนานตลอดกาลนานไม่เป็นมงคลสนทนาก็เหมือนกันสนทนาธรรมกันนะก็ตามกาลจึงเป็นมงคลตลอดกาลก็ไม่เป็นมงคลอีกเพ้อเจ้อนะครับเนี่ยเรียนก็เหมือนกันฉะนั้นเราต้องมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่นะไม่ใช่เรียนตลอดพวกเรียนมากๆสอนมากๆสาธยายมากๆคิดมากๆนี่ยังไม่ใช่ผู้อยู่ด้วยธรรมผู้อยู่กับธรรมผู้อยู่ด้วยธรรมนี้เป็นพวกที่หลังจากเรียนแล้วก็ดีสอนแล้วก็ดีสาธยายแล้วก็ดีคิดพิจารณาแล้วก็ดีก็เอามาปฏิบัติด้วยปฏิบัติอยู่ในชีวิตเราธรรมดานี่แหละนี่เรียกว่าผู้อยู่ด้วยธรรมเรียกว่าธรรมวิหารีตอนแรกก็อยู่ด้วยธรรมประเภทสังคตะก่อนแล้วต่อมาถ้าปล่อยวางสังคตะก็จะไปอยู่ด้วยธรรมที่เป็นอสังคตะอีกทีหนึ่งมีนิพพานเป็นที่พึ่งนะอันนี้พูดเรื่องอะไรอีกเจ้าของบ้านอยากฟังเรื่องอะไร
ฟังอะไรก็ได
้เดี๋ยวก็รู้เรื่องอะไรก็ได้นะการปฏิบัติก็มีอย่างนี้แหละนะครับการศึกษานะการปฏิบัติทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องปรมัตถ์เรื่องบัญญัติเนี่ยนะเป็นเรื่องของปัญญาที่เขาเห็นอย่างนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปแยกไปอะไรต่างๆที่อย่างที่เรียนแต่ว่าหน้าที่ของเราคือไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามาขั้นแรกเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยต้องมีศีลก่อนต้องทำให้จิตมีศีลก่อนถ้าจิตยังไม่มีศีลอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นมันจะหลงนะลักษณะของจิตมีศีลคือจิตที่มันไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หยาบๆอารมณ์อภิชาโทมนัสหรือว่ากิเลสอื่นๆที่ฝังกั้นจิตอยู่ที่หยาบๆอย่างเช่นเวลาเราถวายอาหารพระอย่างนี้นะถวายอาหารพระถวายอาหารพระหรือว่าถวายจีวรพระเวลาถวายอาหารพระเสร็จก็คอยมานั่งดูอยู่เอ๊ะถ้าจะฉันของเราหรือเปล่าเนาะถ้าฉันก็ดีใจถ้าไม่ฉันก็ใจเจ้าหน่อยนึงอันนี้เขาเรียกว่าจิตไม่มีศีลเพราะว่าโดนอารมณ์ครอบงำเอานะถ้าจิตที่มีศีลนี้จะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำกิเลสหยาบๆจะไม่เข้ามาในจิตศีลเนี่ยเขาละกิเลสหยาบๆฉะนั้นให้หัดดูจิตใจตัวเองเวลาที่เห็นแล้วชอบไม่ชอบก็ให้ดูความรู้สึกในจิตเราเนี่ยเวลาเห็นเรียบร้อยแล้วมันจะรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างได้ยินแล้วก็จะรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างได้กลิ่นรู้รสสัมผัสแล้วก็คิดเรื่องต่างๆแล้วรู้เรื่องอะไรต่างๆแล้วมันจะรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยนะอิจฉาริษยาบ้างให้ดูความรู้สึกในจิตนี้ไปพอดูไปบ่อยๆแล้วการดูบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติพอมันมีสติบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะอายตัวเองการอายตัวเองนี้เรียกว่าหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุกล้าให้เกิดศีลนะฉะนั้นเวลาเราชอบพูดเพ้อเจ้อก็ไม่เป็นไรพูดไปแล้วก็ดูจิตใจตัวเองดูไปเวลามันจะพูดก็ดูไปเออเนี่ยมันอยากจะหน้าใหญ่มันเลยพูดมันอยากจะให้รู้ว่าเรารู้เยอะมันเลยพูดดูไปเลยดูไปให้แล้วพูดอย่างเดิมนั่นแหละแล้วดูไปความรู้สึกในใจเราเนี่ยนะมันอยากชนะชาวบ้านเขาเลยพูดดูไปแต่พูดมันเดินก็อยากจะพูดพูดไปแต่ว่าอย่าไปด่าชาวบ้านเขานะอย่าไปตีชาวบ้านเขานะพูดไปอาจจะพูดอ่อนหวานเหลือเกินแต่ว่าจิตใจนั้นโอ้ยใหญ่อะไรก็ดูไปมีมานะเท่าไหร่ก็ดูไปนะดูไป พูดเหมือนเดิมนั่นแหละบางคนก็พูดอ่อนหวานเหลือเกินนะแต่อยากให้ตัวเองดูดีดูไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องดูท่าทางดูจิตใจตัวเองความรู้สึกในใจเราพอเวลาดูไปนานๆนานๆมันจะอายตัวเองมันเหมือนมีคนแอบดูอยู่นะถ้าไม่แอบดูอย่างนี้มันก็จะพูดอย่างเดิมไปเรื่อยเพ้อเจ้ออย่างเดิมไปเรื่อยเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อไปเรื่อยต่อไปถ้าเราดูไปนานๆเนี่ยคำพูดต่างๆมันจะลดลงไปเองเพราะว่ามันอายแต่เดิมคือที่เคยพูดเพ้อเจ้อได้ยาวๆน่ะมันจะเลิกไหมนะเป็นคนไม่ค่อยคุยเพราะมันจะรู้ว่าเอ๊ะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเนาะอย่างเงี้ยไม่มีสาระอะไรมากอันนี้เรียกว่าจิตเริ่มมีศีลแล้วศีลนี้ก็จะแสดงออกมาทางกายวาจาทางกายก็จะดีขึ้นวาจาก็จะดีขึ้นเรื่องการพูดที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันจะแสดงออกมาทางวิรติคือการงดเว้นด้านกายที่ไม่ดีการงดเว้นด้านวาจาที่ไม่ดีงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมันจะค่อยๆงดลงไปอย่างนี้คือถ้าวางใจก็คืองดความเป็นนิสัยขี้คุยรู้จักพวกขี้คุยไหมได้อะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้หรอกต้องมาคุยชาวบ้านเขาเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าหน้ามันจะได้ใหญ่ขึ้นตัวมันจะได้ขยายออกไปนี่ให้หัดดูไปดูไปจะได้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะครับเราปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อให้มันไม่มีตัวไม่ใช่ไปขยายตัวเวลาเรารู้อะไรแล้วเนี่ยเรื่องอนัตตาก็ดีไปเล่ามากขึ้นตัวขยายแล้วตัวขยายเหมือนกันไปยึดแต่ว่าที่เราฝึกฝนปฏิบัติหรือว่าศึกษานี่เพื่อถอนพวกนี้ให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงฉะนั้นเวลาที่เราทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนี่ยให้เฝ้าดูจิตใจตัวเองไปด้วยบางทีทำทานไปมีจิตเกิดกุศลหน่อยเดียวอยากจะให้คนอื่นแต่ว่าพอต่อมาอกุศลกินเรียบหมดเพราะว่าหน้าใหญ่ขึ้นเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นหรือว่าได้ทำโน้นทำนี้มีชื่อติดหลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อกุศลนะอย่างนี้นี่ให้หัดดูไปนะครับนี่ให้หัดให้จิตมีศีลก่อนจิตที่มีศีลนี้กิเลสหยาบๆจะไม่เข้าครอบงำจิตนะอารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์คือการคิดเรื่องต่างๆนี้จะไม่มีผลกระทบต่อใจมากนักในทํานองของกิเลสหยาบๆแต่ตอนแรกๆถ้าจิตไม่มีศีลเนี่ยคนมาด่าปั๊บมันจะโกรธแรงมันจะโกรธแรงใครทำอะไรให้ไม่พอใจปั๊บมันจะโกรธแรงอันนี้เรียกว่าจิตมันไม่มีศีลต้องหัดดูหัดดูจิตใจตนเองเวลามันโกรธขึ้นมาก็รู้ว่ามันโกรธรู้ว่ามันโกรธนะไม่ใช่ไปทำตามความโกรธนะถ้าฟังคนอื่นแล้วอย่างเช่นว่าฟังคนอื่นด่านะฟังด่ามานะถ้ามันรู้สึกว่าโกรธใช่ได้ดูได้ก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ให้หลบไปก่อนนะอย่ามาดูเพราะว่าดูไม่ได้แล้วอันนี้จะเกิดเรื่องนะก็บอกเขาก็ได้ว่าเธออย่าเพิ่งด่าเลยเดี๋ยวฉันจะไม่ไหวแล้วฉันขอไปอนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนเดี๋ยวจะค่อยออกมาฟังเธอด่าใหม่อย่างนี้ก็ได้ฝึกไปเดี๋ยวสักหน่อยก็มีศีลเองแหละนะฉะนั้นต้องฝึกพวกนี้ฝึกนะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินเสียงพูดมาปั๊บเนี่ยเราโกรธขึ้นมาเราดูความโกรธปั๊บเนี่ยความโกรธหายไปเห็นไหมความโกรธมันเกิดระดับถ้าเราดูถูกตัวมันเนี่ยปรมัตถ์มันเกิดดับเราไม่ได้ดูคนด่าถ้าดูคนด่ามันไม่ยอมดับสักทีเพราะว่าตัวนั้นมันไม่แสดงใจรักนะมันไม่แสดงอนิจจังอะไรตัวคนด่ากับคำที่เขาด่าว่ายังไงมันไม่แสดงใจรักแต่ถ้าเราดูความโกรธความโกรธแสดงใจรักพอมันหายไปเนี่ยเห็นไหมเราดูความโกรธความโกรธหายไปการที่เราจะทำผิดศีลข้อหนึ่งไปบิดเบียนใครมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าศีลข้อหนึ่งมันเกิดจากจิตที่มีโทสะจะไปเบียดเบียนคนนั้นทีคนนี้ทีเนี่ยนะต่อไปเวลาเราเห็นอะไรแล้วได้ยินอะไรแล้วความโลภมันเกิดขึ้นราคะมันเกิดขึ้นเราก็ดูมันก็ดับไปอย่างนี้การที่จะไปผิดศีลข้อ2ข้อ3อะไรมันก็ไม่มีแล้วกิเลสหยาบๆมันก็มาไม่ได้เพราะว่าเรารู้ทันจิตใจตนเองกิเลสก็ยังเข้าอยู่แต่ว่าเรารู้ทันโกรธก็โกรธแรงเหมือนกันแต่ว่ารู้ทันไม่ออกไปทางกายทางวาจาเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนมีศีลนะเราต้องฝึกอย่างนี้ในตอนเริ่มต้นนี้ฝึกดูความรู้สึกในจิตของเราไปก่อนนะ ฝึกต้องเตือนตนเองเอาไว้นะครับการฝึกเนี่ยต้องฝึกแบบจริงๆจังถ้าคนที่กิเลสแรงๆก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยต้องฝึกแบบจริงจังนะครับถ้ารู้สึกว่ามันยังมีอะไรไม่ค่อยจริงค่อยจังหรือว่าเล่นๆไปเรื่อยอย่างนี้คนนี้ควรจะไปอ่านเรื่องสังสารวัฏให้มันคนหัวลุกก่อนเรื่องโทษของอบายภูมิอะไรต่างๆให้มันคนหัวลุกก่อนว่าโทษของโทสะโทษของการผิดศีลโทษของอะไรมันเป็นยังไงเนี่ยนะเวลาเกิดไปแล้วไปเกิดในอบายแล้วมันมาเป็นมนุษย์มันยากยังไงก่อนให้ไปอ่านพวกนั้นมาให้หมดก่อนแล้วค่อยมาฝึกมันจะฝึกได้ดีนะครับแต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าฝึกแล้วได้แล้วก็ฝึกไปเลยแต่หมายถึงว่าถ้าบางคนฝึกแล้วรู้สึกมันใจมันไม่ค่อยเอาเลยรู้สึกว่าขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยอยากอดทนเลยนู่นไปอ่านเรื่องภัยของสังสารวัฏมาก่อนนะไปฟังเขาพูดกรอกหูมาเยอะๆหน่อยให้มันกลัวนะครับอย่างนี้นะฝึกให้จิตมีศีลอย่างพวกการพูดการอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะจิตหลงนะจิตมันหลงไปถ้าเราหัดดูจิตมันหลงไปคิดได้อะไรได้หลงโน่นหลงนี่แล้วก็มีมานะบ้างอะไรบ้างพวกนี้เรารู้ทันมันคำพูดต่างๆที่ไม่ดีต่างๆก็จะไม่ออกจากปากเราคำพูดต่างๆมันก็จะน้อยลงนะศีลข้อวาจาก็จะผิดพลาดน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ผิดนี่เรียกว่าฝึกให้จิตมีศีลนะและสติสัมปชัญญะที่มากขึ้นนั่นแหละก็เป็นการที่เราฝึกเพื่อการหลงการอะไรต่างๆมันลดลงไปนะครับนี่นะเป็นการฝึกให้จิตมีศีลซะก่อนเมื่อจิตมีศีลอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นก็ฝึกต่อไปอีกฝึกให้จิตมีสัมมาสมาธิมีสมาธินะฝึกให้จิตมีสมาธิทีนี้ในตอนขั้นของการฝึกศีลนะเราไม่ต้องคิดมากในเรื่องของว่ามันเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาอะไรยังไงนะอันไหนที่ช่วยตัวเองได้เอาไปก่อนเช่นมันจะด่าชาวบ้านเขานี่เราจะพุทโธเราจะดูจิตเราจะดูความรู้สึกอะไรต่างๆก็ช่วยตัวเองไปก่อนนะหรือว่าจะหนีไปก่อนแล้วก็ไปเดินจงกรมไปแล้วก็ว่าไปก่อนไม่ต้องไปแยกว่ามันเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาอะไรไม่ต้องแยกไม่ต้องไปคิดมากแล้วมันจะเครียดหนักกว่าเดิมนะตอนแรกๆเนี่ยขั้นตอนฝึกศีลเนี่ยใช้แบบวิปัสสนาก็ได้ใช้แบบสมถะก็ได้อะไรก็ได้ที่ช่วยให้จิตมันมีศีลได้ก็ทำไปเลยนะครับแต่เมื่อจิตมีศีลแล้วเราต้องฝึกสมาธิเมื่อมาถึงการฝึกสมาธินี้ต้องแยกให้ออกระหว่างสมถะกับวิปัสสนาต้องหัดแยกให้ออกนะตอนแรกไม่ต้องแยกนะอันไหนดีก็ทำไปเลยนะครับเจริญเมตตาแล้วจิตดีก็ทำไปเลยสวดมนต์แล้วจิตดีก็ทำไปเลยดูจิตแล้วจิตดีก็ทำไปเลยดูทันก็ดูไปเลยอย่างนี้นะหนีไปก่อนแล้วมันดีขึ้นก็หนีไปเลยนะตอนไม่ใช่หนีตลอดการนะหนีไปแล้วจะมาใหม่มีรอบสองทีนี้เมื่อจิตมีศีลคือไม่หลงไปตามอารมณ์ที่มันแรงๆหรือว่ากิเลสหยาบๆไม่เข้ามาในจิตนะก็ยังมีกิเลสมันเดินแหละว่าแต่ว่ากิเลสมันจะลดกำลังลงจิตมีศีลอย่างนี้แล้วต้องหัดฝึกสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยพอฝึกตรงนี้แล้วต้องรู้เรื่องสมถะรู้เรื่องวิปัสสนาไม่อย่างนั้นจะฝึกไปไหนไม่ได้นะสมถะนี้มีปริโภคเยอะคือเครื่องกังวลของสมถะมี10อย่างมีเรื่องอาวาสเรื่องบุคคลเรื่องสถานที่อะไรต่างๆมากมาย10อย่างแต่ว่าปริโภคเครื่องกังวลของวิปัสสนามีอย่างเดียวคือติดสมถะโดยเฉพาะพวกที่จะไปทำลิฟต์ทำอะไรเอาฌานเพื่อไปเล่นลิฟต์เล่นอะไรพวกนี้นะอภิญญงอภิญญาพวกนี้เห็นนั่นเห็นนี่นะพวกนี้ยิ่งเข้าป่าไปเลยนะเข้าวิปัสสนายากนะครับฉะนั้นจึงต้องรู้ว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาเพราะว่าปริโภคของวิปัสสนาคือติดสมถะเนี่ยทำไมต้องรู้ว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาเพราะว่ามัวแต่ทำสมถะอยู่นึกว่าเป็นวิปัสสนามันก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะไม่ไปไหนหรอกไปพรหมโลกไม่ไปไหนเลยไปพรหมโลกนะครับฉะนั้นจึงต้องรู้ฉะนั้นเวลาเราฝึกสติในตอนต้นเป็นขั้นศีลนี้ไม่ต้องคิดมาก แต่ว่าเวลาที่เลยขั้นศีลมานะจิตดีขึ้นมาฝึกให้จิตมีสัมมาสมาธิอันนี้ต้องดูแล้วสติที่ฝึกตอนนี้จะมีอยู่2แบบคือสติแบบสมถะกับสติแบบวิปัสสนาสติแบบสมถะนั้นจะไม่มีกำลังมากนักต้องอาศัยการชักจูงเขาเรียกว่าพวกสสังขาริตเช่นเวลาจะดูลมหายใจก็น้อมจิตมาดูลมหายใจมันฟุ้งอยู่ต่างๆก็มาดูลมหายใจเวลาจะเดินตรงกลมก็มากำหนดที่ใต้เท้าก็ดีอะไรก็ดีความรู้สึกที่ใดที่หนึ่งจะยกมือก็มาทำความรู้สึกก็ดีพวกนี้เป็นสมถะจิตไม่มีกำลังมากเป็นสสังขาริตเวลาจะดูจิตก็เพ่งจิตลงไปจะดูความคิดก็เพ่งสมองเข้าไปหายหมดนี่เป็นสมถะนะแต่เวลาบางคนเนี่ยเห็นความคิดมาวับเพ่งเข้าไปในสมองส่วนใหญ่ความคิดตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเห็นคล้ายๆอยู่บนสมองแต่จริงมันไม่ได้อยู่บนสมองหรอกมันผุดขึ้นมาในใจก่อนแล้วมันออกมาทีหลังแต่ตอนแรกมันจะยังไม่ค่อยเห็นหรอกมันจะเห็นคล้ายๆอยู่บนสมองมากกว่าบางคนเห็นมันคิดปั๊บพอมันดับไปเพ่งปุ๊บก็ไปหายเลยว่างเป็นอากาสานัญจายตนะเห็นแต่ความว่างกว้างโล่งไปหมดไม่มีอะไรเลยโล่งสนิทนี่เป็นสมถะเหมือนกันไม่เห็นเกิดดับอะไรหรอกพวกนี้ไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรเลยเหมือนกันเวลาที่ความรู้สึกโกรธว่าขึ้นมาในจิตแล้วดับไปเกิดที่หาทายาวัตถุแล้วดับลงไปพอดูต่อไปอีกเห็นแต่ความว่างเหมือนกันถ้าไปเพ่งความว่างอันนี้ก็เป็นอากาสานัญจายตนะเหมือนกันว่างสนิทไม่มีคนไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ความว่างว่างสนิทเลยอย่างนี้เป็นสมถะเหมือนกันนะฉะนั้นลักษณะของสติแบบสมถะเนี่ยจะเป็นสติที่ไม่ค่อยมีกำลังเรียกตามภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าสัจสังขาริกเกิดกับจิตดวงไหนไม่ต้องไปแยกนะต้องใช้การน้อมจิตมาอาจจะใช้ความคิดมาบางคนชอบอย่างนี้ชอบเปิดธรรมะแล้วก็ให้น้อมจิตมานี่ก็เป็นสมถะเหมือนกันบางคนชอบเปิดเพลงช้าๆเปิดไปถ้าได้สมาธิก็ดีหรอกแต่บางคนชอบหลับด้วยอันนั้นไม่ดีนะทำได้แต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นสมถะมันใช้การน้อมจิตเอาฉะนั้นการน้อมจิตเนี่ยไม่ว่าจะใช้อันไหนใช้อารมณ์ก็ได้บางคนใช้อารมณ์ดึงจิตมีอารมณ์หนึ่งแต่อยู่กับอีกอารมณ์หนึ่งดึงจิตเอานะหาอารมณ์ที่จิตมันชอบแล้วให้ดึงจิตเอาบางคนก็น้อมจิตเอาโดยการคิดโดยการสวดมนต์โดยการสวดปริศโดยการทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองชอบน้อมจิตมาให้มันมีสติหรือว่าบางคนก็ดึงมาที่ลมหายใจให้มันอยู่สบายๆบางคนก็ดึงมาที่ท้องคลองยุบดูสบายๆดูอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งดึงจิตมาอันนี้เป็นสมถะเป็นสติไม่ค่อยมีกำลังนักเรียกว่าสัจสังขาริกต้องใช้การปรุงแต่งต้องใช้การขวนขวายหรือว่าใช้ความพยายามใช้การน้อมจิตเอาดึงมาทำขึ้นมานะอันนี้เป็นอภิสังขารแต่ว่าถ้าเป็นสติแบบวิปัสสนาเป็นสติเกิดเองเป็นสติที่รู้ขึ้นมาแบบสักว่ารู้เป็นสติที่ตื่นขึ้นมาเองอันนี้ต้องอาศัยการฝึกเอาเพราะว่าเขาต้องอาศัยสติที่มีกำลังมากเป็นพวกอสังขาริกแม้ตอนต้นจะใช้แบบสังขาริกคือทำขึ้นมาบ้างแต่ว่าต้องทำแบบไม่ทำงงไม่ทำแบบไม่ทำนะถ้าทำแบบทำก็คือว่ามีความจงใจเจตนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเจตนาที่จะดูลมหายใจเจตนาที่จะทำโน่นทำนี่เจตนานี้มันเป็นกรรมฉะนั้นถ้าจะฝึกสติแบบวิปัสสนาจะฝึกตอนต้นโดยสร้างรูปแบบมาก็ได้แต่ว่าต้องทำแบบไม่มีเจตนาเพราะว่าเจตนามันเป็นกรรมต้องทำแบบไม่มีเจตนานะบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะเจตนามันเกิดกับจิตทุกดวงแต่นี้เราพูดถึงนานักขณิกะเจตนาไม่ได้พูดถึงสหชาตะพวกนักอภิธรรมนี่จะสงสัยเยอะปล่อยว่าสงสัยไปแล้วให้หัดดูความสงสัย
นะคะมีขออนุญาตไปทำละบ้าง
ครับตามสบายครับอ
ยากฟังแต่ว่ายากให้สบาย
นะเรื่องของเจตนานะครับถ้าจะฝึกสติให้มันเป็นแบบวิปัสสนานี้ถ้าจะทำรูปแบบขึ้นมาก็ทำได้แต่ว่าต้องฝึกแบบไร้เจตนา ไร้ความจงใจเราอยากปฏิบัติธรรมอยากพ้นทุกข์อยากถึงมรรคผลอันนี้ก็ดีแล้วดึงจิตให้มาปฏิบัติแต่ว่าเวลาจะปฏิบัติให้วางความอยากพวกนี้วางลงให้หมดพอวางลงเวลาปฏิบัติเดินจงกรมก็เดินให้รู้สึกอย่างเดียวรู้สึกมีสติอย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียวไม่มีเจตนาว่าจะให้มันสงบจะเท่าโน้นเท่านี้จะเห็นอะไรจะอะไรทั้งนั้นไม่มีจะยกมือก็รู้สึกอย่างเดียวไม่ใช่มือขวามือซ้ายไม่มีขึ้นไม่มีลงรู้สึกอย่างเดียวให้มันรู้สึกตัวอย่างเดียวฝึกรู้สึกนะมือลูบตัวเองรู้สึกกระพริบตารู้สึกกลืนน้ำลายรู้สึกเดินไปเดินมารู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกอย่างเดียวไม่มีคนไม่มีเจตนาว่ามันจะสงบไม่สงบหรือว่าจะได้อะไรไม่มีจะได้อะไรจากการทำนี้ไม่มีทำโดยปราศจากเจตนาอันนี้ก็สร้างสติแบบวิปัสสนาได้เหมือนกันนะอีกอันหนึ่งก็คือให้รู้ทันจิตที่มันหลงไปเพราะว่าจิตหลงกับจิตที่มีสติมันตรงข้ามกันเวลาหลงแล้วไม่มีสติเวลามีสติแล้วไม่หลงง่ายๆเองแล้วก็จิตเกิดดับทีละดวงถ้าจิตหลงไม่มีสติถ้าจิตมีสติไม่หลงจิตคนละดวงกันฉะนั้นถ้ารู้ทันจิตหลงจิตจะมีสติจบแค่นี้เองง่ายนะฉะนั้นอีกวิธีนึงที่จะทำให้จิตตื่นแล้วก็มีสติขึ้นมาเองก็คือการที่ฝึกรู้ทันจิตที่มันหลงไปซึ่งตามปกตินี่จิตเราจะหลงประจำอยู่แล้วหลงไปคิดโดยส่วนใหญ่จะหลงไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วทุกทั้งหลายที่มันเข้ามาก็ว่าเพราะว่าจิตหลงไปคิดนั่นแหละเพราะว่าความหลงนี่เป็นกิเลสพื้นฐานเขาเรียกว่าอกุศลสาธารณะนะเป็นพื้นฐานแล้วฉะนั้นเวลาหลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วความหลงนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วฉะนั้นโลภะก็เข้ามาร่วมก็เกิดกิเลสประเภทนี้ขึ้นมาเรียกว่าโลภะโทสะก็เข้ามาร่วมก็เกิดกิเลสประเภทนี้ขึ้นมาความสงสัยอะไรพวกนี้มาตามลำดับของมันแล้วแต่นะครับอันนี้ถ้าเราหัดดูไปนะว่าถ้าจิตมันหลงไปคิดก็รู้ว่านี่หลงไปแล้วหลงไปคิดก็รู้ว่านี่หลงไปแล้วคำว่านี่หลงไปแล้วนี่อาจจะ5นาทีบ้าง10นาทีบ้าง2นาทีบ้าง3นาทีบ้างหรือว่าครึ่งชั่วโมงบ้างก็ไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสั้นลงจนถึงช่วงนึงที่พอจะหลงไปคิดปั๊บจิตมันเห็นก่อนแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาฉับพลันมันนี่เร็วขึ้นสติเร็วขึ้นฉะนั้นเวลาเราหลงไปพอสักหน่อยมีสติเมื่อกี้หลงไปคิดนี่มีสติอันนี้เกิดเองเป็นอสังขาริกไม่ได้ต้องการให้เกิดไม่มีเจตนาจะให้เกิดแค่เฝ้าดูไปบ่อยๆมันก็เกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปตามลำดับนี่มีกำลังมากเขาเรียกว่าอสังขาริกสติพวกนี้ใช้เจริญวิปัสสนาได้จริงแต่ถ้ายังทำอยู่เรื่อยทำขึ้นมาต้องทำขึ้นมาอยู่เรื่อยนี้ยังเจริญปัสสนาไม่ได้จริงฉะนั้นถ้าจะทำขึ้นมาก็ได้แต่ว่าให้ทำแบบไร้เจตนาทำไปเรื่อยๆพอจิตจำสภาวะพวกนี้ได้ก็จะเกิดขึ้นมาเองเหมือนกันเหมือนกับรู้สึกเวลาที่เคลื่อนไหวมือก็ดีท้องป่องขึ้นยุบลงก็รู้สึกธรรมดานะไม่ต้องไปไกลกว่านั้นพอมันเคลื่อนอีกทีนึงจิตก็จะระลึกขึ้นมามีสติขึ้นมารู้สึกขึ้นมาอย่างนี้พอกายเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกขึ้นมาจิตก็ทำนองเดียวกันที่เราฝึกการดูจิตในขั้นศีลตอนต้นน่ะที่จิตรู้สึกยังไงก็ดูไปนี่ก็เป็นการฝึกให้มีสัมมาสมาธิเหมือนกันฉะนั้นก็ต่อกันมาเลยนะความรู้สึกในจิตก็ดูไปพอต่อไปถ้าความรู้สึกในจิตประเภทนี้เกิดขึ้นอีกมันก็จะเห็นก่อนพอเห็นปั๊บความรู้สึกนี้ก็จะดับลงไปแล้วจิตรู้ก็จะขึ้นมาแต่ตอนแรกๆนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกในจิตกับการดูนั้นอยู่ด้วยกันอันนี้เพราะว่าสติสัมปชัญญะยังไม่แข็งแรงพอเวลายังไม่แข็งแรงพอก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาโกรธนะเราดูไปก็ยังโกรธอยู่อันนี้เพราะว่าสติสัมปชัญญะมันไม่แข็งอาการปรากฏของสภาวะธรรมยังส่งผลมามากยิ่งคนที่ปฏิบัติเริ่มต้นแรกๆยังไม่ค่อยมีศีลเท่าไหร่ใจก็จะร้อนรุ่มมากแต่ว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะอ่อนกำลังลงนี่แสดงว่าสติดีขึ้นนะครับถ้าพวกไม่มีสติเลยก็คือออกมาทางกายวาจาเลยนะ ถ้าเรามีสติก็สามารถดูได้มากขึ้นดูได้เห็นไหมก็ยังโกรธอยู่ร้อนลุกๆๆอยู่แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คือเป็นไฟมาแล้วอันนี้ก็ไม่ควรดูไม่ร้อนเลยเป็นไฟแล้วแต่เราดูนี่เราดูลักษณะเห็นร้อนๆถ้าบางคนดูแล้วไม่เห็นลักษณะเลยคือเป็นไฟขึ้นมาเลยอันนี้ไม่ควรดูควรไปทำอย่างอื่นมาก่อนนะควรไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนหรือว่าไปหลบที่ไหนก่อนก็ได้ให้ใจมันเย็นลงก่อนแล้วค่อยมาดูใหม่นะครับไปเล่นกับหมากับแมวก็ได้นะแสงการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อะไรซับซ้อนอะไรนักหรอกนะครับนี่นะในขั้นตอนของการฝึกสมาธิหรือสัมมาสมาธินี้ต้องแยกให้ออกระหว่างสมถะกับวิปัสสนานี้ต้องฝึกสตินะแต่ขั้นศีลก็ฝึกสติเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องแยกให้จิตมีศีลก็พอแต่ว่าเวลาฝึกสัมมาสมาธินี้ต้องแยกเพราะว่าสมถะนั้นถ้าติดสมถะมันเป็นปริพเทศของวิปัสสนาวิปัสสนาจะไปไม่ได้นะครับสติแบบสมถะนี้จะเป็นลักษณะที่ต้องน้อมจิตมานะต้องทำอะไรขึ้นบ้างจะดูลมหายใจก็ทำขึ้นน้อมจิตมาที่ลมหายใจหรือว่าจะดูที่เท้ากระทบก็ต้องมาเดินโยงกลมขึ้นแล้วมาเดินมาดูอย่างนี้เป็นสสังขาริกไม่ค่อยมีกำลังต้องใช้การปรุงแต่งขึ้นมาต้องใช้ตัวช่วยนะแต่ถ้าเป็นสติที่เป็นแบบวิปัสสนานั้นจะระลึกขึ้นเองสักว่ารู้แล้วก็ดับไปเลยแต่ว่ารู้แป๊บเดียวแล้วก็ดับไปก็เหมือนคนที่ฝึกไปพอเห็นจิตหลงปั๊บจิตมีสติขึ้นมาหน่อยเดียวเนี่ยรู้ขึ้นมาหน่อยเดียวว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วมันก็จะหลงไปคิดอีกแล้วก็รู้ว่าหลงขึ้นมาอันเนี้ยแป๊บไปอย่างนี้ไปเรื่อยต่อไปมันก็จะบ่อยขึ้นกำลังก็จะมากขึ้นเป็นสัมมาสมาธิความรู้สึกในจิตเราเหมือนกันเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็อิจฉาริษยาเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็พอใจเนี่ยก็เหมือนกันหัดดูไปเรื่อยต่อไปมันจำสภาวะได้เมื่อมีอาการไหวทางจิตพวกนี้อีกมันก็จะเกิดขึ้นมาเองจะระลึกขึ้นมาเองพอระลึกขึ้นมาเองอันเนี้ยสติอันเนี้ยเป็นสติที่สักว่ารู้เป็นแบบวิปัสสนาเป็นสติที่มีกำลังเรียกว่าพวกอสังขาริกพวกนี้เจริญวิปัสสนาได้จริงนะทีนี้ถ้าฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นนะครับสัมมาสมาธินะที่ต้องการในการเจริญวิปัสสนานี้เป็นสัมมาสมาธิที่เป็นไปในมรรคมีองค์8แต่ว่ามันจะมีสมาธิแบบสมถะด้วยเหมือนกันสมาธิแบบสมถะนี้จิตจะเข้าไปแช่หรือว่าไปเกาะอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆเช่นว่าเวลาที่เรามีสมาธิกับลมหายใจจิตก็จะไปเกาะอยู่กับลมหายใจนิ่งๆเกาะอยู่งั้นแหละเกาะสบายๆไม่รู้อย่างอื่นเกาะอย่างนั้นน่ะไม่เห็นใจรักอะไรเกาะเฉยๆนิ่งๆอยู่เกาะแน่นอยู่งั้นไม่หลงไม่ไปที่อื่นเกาะอยู่งั้นถ้าใครดูที่โพรงจมูกก็จะเกาะอยู่ตรงนั้นถ้าใครดูที่ท้องฟองยุบก็จะเกาะอยู่ตรงนั้นเกาะเห็นตลอดนะเห็นตลอดอันนี้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าเป็นสมาธิแบบสมถะจิตจะเกาะแน่นเห็นไหมสติฝึกสติมาก็จะมีสมาธินะครับถ้าเป็นสมาธิแบบสมถะจะทำให้จิตสงบจะเกาะแน่นอยู่เกาะแน่นนะเกาะอันนี้นะคำว่าเกาะแน่นในที่นี้ไม่ใช่แน่นจนอึดอัดนะเป็นแน่นแบบสบายๆแบบสมาธิน่ะถ้าใครทำไปแล้วรู้สึกว่าเครียดรู้สึกว่ามึนรู้สึกว่าฟุ้งซ่านและเกินอันนี้เป็นจิตอกุศลให้เลิกทำบางคนก็ขยันนะรู้สึกว่าตัวเองเครียดและเกินแล้วแต่ก็ยังทำอยู่อีกนะพวกนี้ก็น่านับถือในความพยายามจริงมันเป็นจิตอกุศลแล้วยังไปทำอีกคนนี้ก็เก่งจริงเหลือเกินเลยเครียดนะทำเดินตรงไปเครียดมึนหัวมึนแต่เดินนับถือในความพยายามจริงเลยควรจะไปทำอย่างอื่นนะครับถ้าเดินแล้วมันเครียดก็ไปนั่งแล้วมันเครียดก็ไปทำที่อื่นไปหาพักผ่อนอย่างอื่นไปนะจะไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็ตามสะดวกแต่ว่าให้หาเพลงหาหนังที่มันไม่เกิดกิเลสมากนะนะให้มันใจมันสบายแต่ว่าอย่าทำให้มันมีกิเลสมากก็แล้วกัน
ก็ฝึกอยู่ในเท้าที่กำลังถูกกดอยู่มันไม่ควรที่จะต่อเนื่องเพื่อที่จะให้คุ้นเคยแล้วก็หลุดจากความเครียดตรงน
ี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะหลุดจากอะไร หรือว่าบังคับอะไรนะบางคนฝึกอย่างนี้เวลาเครียดขึ้นมาก็กำหนดหรือว่าดูความเครียดจนดับไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นเพราะบังคับความเครียดได้พวกนี้ฝึกให้เป็นอัตตาแต่เราฝึกเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันเก่งขึ้นเราฝึกเพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีเรามันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บางพวกไม่สงบก็ฝึกจนสงบเลยเก่งรู้สึกเก่งขึ้นสามารถทำความสงบได้นะถ้ารู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมันฝึกอัตตาไม่ได้ฝึกให้จิตเห็นอนัตตาดังนั้นเราไม่ได้ฝึกให้มันเก่งไม่ได้ฝึกให้มันกำหนดจนอันนั้นหายอันนี้หายคือเราไม่ได้ฝึกละรูปนามอะไรเราฝึกรู้จากรูปนามตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเนี่ยไม่ได้สอนให้ละกิเลสสอนให้รู้กิเลสดังนั้นกิเลสตัวแรกที่เราต้องละคือสักกายทิฏฐิเป็นความไม่รู้ว่ากิเลสมันไม่ใช่เรานะอย่างโทสะมาเนี่ยบางท่านก็เอาแล้วต้องการจะละโทสะจริงๆเขาให้รู้โทสะว่ามันไม่ใช่เราเกิดชั่วคราวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อปล่อยวางความเห็นผิดที่เคยยึดว่าเราโกรธนั่นแหละเราเห็นนั่นน่ะอะไรนั่นน่ะที่เป็นเราทั้งหมดน่ะมันจึงจะเป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อรู้กิเลสไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อละกิเลสกิเลสเนี่ยละได้ด้วยความรู้ละได้ด้วยปัญญาปัญญาเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องมาดูปรมัตถ์นี่แหละที่มันแสดงไตรลักษณ์อยู่จนเข้าใจนะกิเลสละได้ด้วยปัญญาฉะนั้นถ้าท่านไหนที่ชอบสวดมนต์เนี่ยก็จะมีบอกเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมาทีหลังมันต้องเห็นก่อนรู้ก่อนฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยสอนให้รู้กิเลสไม่ใช่สอนให้ละเมื่อรู้แล้วมันจะละไปเองเพราะว่ามันเกิดความรู้ไม่ใช่เป็นละด้วยวิธีอื่นเวลาท่านอ่านในมหาสติปัฏฐานเห็นไหมที่ท่านบอกว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมันมีราคะแต่ท่านทั้งหลายนี่เวลาจิตมีราคะแล้วเดือดร้อนทำไงจะหายนะเวลาจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมันมีโทสะเวลาจิตมีโทสะมาเดือดร้อนแล้วอยากหายเวลาจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านพวกท่านเวลาปฏิบัติเวลาจิตฟุ้งซ่านมาโอ้ยสะดุ้งแล้วหรือว่าปฏิบัติไม่ได้ผลแล้วอย่างเงี้ยแต่เวลาจิตสงบก็ให้รู้ว่าจิตสงบพอสงบก็รู้ว่าปฏิบัติได้ผลเป็นงั้นไปอีกจริงๆทั้งสงบทั้งฟุ้งซ่านพอกันแหละมันได้ผลพอกันนะโทสะและไม่โทสะมันได้ผลพอกันฉะนั้นอารมณ์ที่สติระลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะมันก็ได้ผลเท่ากันเป็นที่ตั้งของสติเท่านั้นแล้วมันก็แสดงใจรักก็เป็นที่ตั้งให้เกิดปัญญาเหมือนกันหมดนะแต่ว่าด้วยความที่ปฏิบัติแรกๆเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายส่วนใหญ่อคติมากอคติมากก็คือความคิดตัวเองที่ตัดสินไปแล้วโดยเฉพาะนักเรียนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าโอ้กุศลนี่ดีเหลือเกินอย่างโน้นอย่างนี้นะอกุศลนี่ไม่ดีไปตาหน้าเอาไว้แล้วตาหน้าอกุศลเอาไว้แล้วจริงอยู่ว่าอกุศลเนี่ยทำให้จิตดีอกุศลทำให้จิตไม่ดีแต่ว่าอันนี้เป็นการเรียนรู้ของจิตไม่ใช่เราไปคิดช่วยจิตนะธรรมะแท้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคิดเอาหรือว่าอยู่ในหนังสือครูบาอาจารย์สอนไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองจริงๆธรรมะแท้เนี่ยเขาแสดงตัวอยู่แล้วในจิตของเราเพียงแต่เรามีจิตที่พร้อมแล้วก็มาดูเห็นไหมอกุศลเขาก็เกิดขึ้นเราก็ดูโอ้อกุศลนี่นะถ้าเป็นโทสะมันทำให้จิตร้อนๆหนักๆขึ้นมาทำให้ใจเราเต้นแรงตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักใจมันร้อนไปหมดอย่างนี้เห็นไหมมันเห็นอกุศลมีโทษอย่างนี้นะจิตมันก็เรียนรู้ราคะเนี่ยเวลาขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พาเราลากเราไปทำนู่นทำนี่จูงเราไปทำนู่นทำนี่เสียเวลามันเห็นเนี่ยธรรมะมันก็มีให้เราศึกษาอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วพอกุศลเกิดขึ้นมาก็ทำให้เราสุดสบายเบาโล่งอย่างเนี้ยเห็นไหมกุศลอกุศลก็แสดงตัวของมันแสดงโทษแสดงประโยชน์อะไรให้เห็นประจำอยู่แล้วในจิตเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาเท่านั้นเองถ้าเรามาศึกษามาเรียนรู้ในจิตใจเราเราก็จะเห็นความจริง อัพยากตะก็ไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรเป็นแต่สักว่าเห็นอย่างนั้นแหละตาเห็นรูปอย่างนี้มันก็ไม่รู้สึกอะไรเฉยๆเฉยไปงั้นแหละอุเบกขาเวทนาหูได้ยินเสียงมันก็เฉยไปงั้นแหละอย่างนี้แต่ความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างนี้เป็นความปรุงแต่งขึ้นมาภายหลังทางจิตใจอะไรก็ว่าไปอย่างนี้กุศลบ้างอกุศลบ้างพวกนี้ซึ่งกุศลก็จะมีประโยชน์ทำจิตให้เบาสบายเย็นโล่งมีความสุขสงบมันก็แสดงตัวของมันอยู่แล้วเพียงแต่เราเรียนรู้ไปเออตอนนี้จิตมันสงบตอนนี้มันสบายพออกุศลเข้าตอนนี้ไม่สบายพอหลงไปคิดจะรู้ว่าอ้าวนี่หลงนะถ้าเราหลงไปบ่อยๆเราเห็นความหลงบ่อยๆแล้วความหลงนั้นพากิเลสเข้ามาหัดดูบ่อยๆเราก็จะรู้โทษของความหลงว่าเอ๊ะความหลงนี่นะมันทำให้เรายุ่งยากอย่างนี้เองนะอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมเห็นโทษของอวิชชาถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาอย่างนี้เราก็ไม่เห็นโทษนะเห็นแต่ในหนังสือท่านก็แสดงไว้ถูกแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นหน้าที่ของเราต้องมาปฏิบัติให้เห็นนะครับเนี่ยจริงๆแล้วธรรมะตัวจริงนี้แสดงตัวอยู่แล้วในจิตใจเรานี่แหละนะในจิตใจเราตลอดนี้ถ้าเราศึกษาแล้วก็ดูไปเราจะเข้าใจหมดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมดูจริงๆมันดูได้แต่ว่าไม่ได้ดูมันจะยากอะไรอ่ะนะเวลาโกรธก็รู้ว่ามันโกรธดูลงไปเวลามันโลภมันคิดโน่นคิดนี่พูดด้วยมีมานะอยากจะครอบงำคนอื่นอยากจะดีเหนือคนอื่นก็ดูลงไปเนี่ยเห็นไหมมานะต่างๆเนี่ยมันลากเราให้ไปพูดนั่นพูดนี่ทำโน่นทำนี่เป็นคนหน้าใหญ่ขึ้นซึ่งก็ทุกข์ทรมานมากขึ้นนั่นเองนะมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกยิ่งเป็นตัวใหญ่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นตัวเราใหญ่ขึ้นก็ทุกข์มากขึ้นเพราะว่าเป้ามันขยายพอเป้าขยายตัวก็ความทุกข์ต่างๆก็จะกระทบได้มากขึ้นถ้าตัวเองมันลดน้อยลงเป้ามันก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนไม่มีเป้าสบายนะบางคนก็เป้านี้ยังไม่พอนะโอ้ยสามีของฉันปัญญาของฉันบ้านของฉันรถของฉันโอ้หลายเป้าไปเรื่อยลูกของฉันอีกอันนี้ก็เตรียมตัวทุกไปเลยนะหลายเป้าเกินไปแล้วเนี่ยนะที่ว่าทุกมันมาอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกด้วยอำนาจการยึดอุปาทานขันห้าปัญจุปาทานขันธาทุกขานั่นแหละที่ทุกแบบนี้มาก็เพราะว่ารู้กายรู้ใจที่เป็นทุกข์ที่เป็นไปในตายรักนี้ไม่แจ่มแจ้งถ้ารู้อันนี้แจ่มแจ้งมันก็ไม่ยึดทุกนั้นมันก็ไม่เกิดก็เท่านั้นแหละหน้าที่ของเราคือมารู้กายรู้ใจให้มันแจ่มแจ้งนะครับฉะนั้นการปฏิบัตินี่นะไม่ใช่ไปละอะไรนะครับปฏิบัติให้รู้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสปฏิบัติให้รู้กิเลสนะโดยส่วนใหญ่ท่านจะเป็นคนดีกันนะพอเป็นคนดีขึ้นมาก็เห็นว่ากิเลสไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็จะไปละเขานะครับจริงๆกิเลสไม่ใช่เรานะฉะนั้นเวลาปฏิบัติไปแล้วก็อย่าไปตามความรู้สึกความอะไรของตัวเองมากนักนะบางคนก็อย่างนี้ปฏิบัติไปได้สักหน่อยก็เบื่อบ้านเบื่อช่องเบื่ออะไรไปหมดเบื่อมันไร้สาระไปหมดเบื่อแล้วเกินอยากไปวัดไปว่าหารู้ไหมเดี๋ยวไปอยู่วัดเดือนเดียวก็เบื่อวัดเหมือนเดิมแหละมันจะมีอะไรอ่ะนะโอ้อยากปฏิบัติเหลือเกินอะไรเงี้ยไม่ได้ดูความอยากไม่ได้ดูความเบื่อว่ามันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยมันไม่ใช่เราถ้าดูทันอันนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วจิตมันก็จะเป็นกลางขึ้นทำตามเหตุตามผลบางทีก็อยากปฏิบัติไปสำนักปฏิบัติอยากไปอย่างเงี้ยปฏิบัติ7 วันมันยังไม่เห็นผลอะไรมากนะพอไปเดือนหนึ่งมันก็เบื่อปฏิบัติเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันซ้ำซากๆมันเหนื่อยเบื่อบางคนไปให้เดินตั้งครึ่งวันอย่างนี้โอ้ปวดหัวเลยมันเบื่ออย่างเงี้ยเห็นไหมตอนแรกอยากปฏิบัติตอนหลังพอไปปฏิบัติก็เบื่อเหมือนเดิมฉะนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนความเบื่อมันก็คือความเบื่อนั่นแหละถ้าเราดูความเบื่อตรงนี้กับไปดูความเบื่อตอนปฏิบัติมันก็เหมือนกันน่ะจะมีคนมีสัตว์อะไรที่ไหนเป็นสภาวะธรรมธรรมดาที่แสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วนะครับนี้สมาธินะสมาธิมีแบบสมถะอธิบายไปแล้วว่าเป็นลักษณะที่ไปเกาะนิ่งในอารมณ์ไม่หลงไปในอารมณ์อื่นเกาะนิ่งอย่างนั้นน่ะนะดูอารมณ์เดียวนานๆนะ ทีนี้ถ้าเป็นสมาธิแบบวิปัสสนาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งสมาธิแบบวิปัสสนานี้จะแยกผู้รู้ออกมาความรู้สึกว่ามีคนดูแยกต่างหากส่วนตัวอารมณ์นี้เป็นผู้ที่ถูกดูเฉยๆเช่นความโกรธอย่างนี้ความโกรธเกิดขึ้นว่าความโกรธนี้เป็นผู้ที่ถูกดูส่วนตัวดูนั้นยังอยู่เหมือนเดิมนะแยกออกจากกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะสมาธิแบบวิปัสสนาจะมีผู้รู้กับผู้ที่ถูกรู้แยกออกจากกันนะดังนั้นถ้าฝึกแบบวิปัสสนามีสัมมาสมาธิถูกต้องจะรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่มันห่างตัวเราออกไปแต่เดิมเวลาเราโกรธปั๊บเรารู้สึกเป็นทุกข์กับความโกรธต่อไปเวลาที่มีสัมมาสมาธิมากขึ้นเราจะเห็นความโกรธเป็นแขกหน้าเดิมๆที่ผ่านไปผ่านมาแขกหน้าเดิมแขกก็มีทั้งแขกขาวบ้างแขกดำบ้างแขกดำบางคนก็เก่งก็ตีหัวเราบ้างนิดหน่อยทำให้เจ็บปวดขึ้นมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ยอมเข้าไปยอมรับความจริงไปว่าเออนี่นะถ้าไปยึดแต่อะไรอย่างเงี้ยนะมันเจ็บก็ให้จิตมันเรียนรู้อริยสัจไปในตัวมันเองนะเวลาที่จิตมันเจ็บเนี่ยมันจะเรียนรู้นะไปยึดอะไรยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นจิตมันจะเรียนรู้มันจะเลิกยึดของมันไปเองอริยสัจนี้มันเรียนรู้ได้ที่จิตนะครับนะต้องเห็นก้อนทุกข์ก่อนนะตอนปฏิบัติแรกๆมันจะยังไม่เห็นก้อนทุกข์แต่พอปฏิบัติไปได้สักหน่อยมันจะเริ่มเห็นก้อนทุกข์ที่อยู่ในจิตเราเนี่ยอยู่แถวๆหัตถยวัตถุนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องไปจำกัดว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันดูง่ายๆเองเวลาที่ท่านยึดอะไรแรงๆเนี่ยหน้าอกหนักมันจะมีเหมือนก้อนเล็กบ้างก้อนใหญ่บ้างอันนั้นคือก้อนทุกข์นะก้อนทุกข์นี้ก็เกิดจากกิเลสบ้างกรรมบ้างวิบากบ้างถ้าเกิดจากกิเลสเนี่ยเวลาที่เราดูไปปั๊บกิเลสหายไปก้อนนี้ก็จะหายไปโล่งๆแต่ถ้าเกิดจากวิบากเราเคยไปทำกรรมมาแล้วก้อนนี้ก็อยู่ยาวบ้างสั้นบ้างตามอำนาจของวิบากที่เราไปทำมาถ้าเป็นกรรมเราไปทำอะไรหนักๆจิตมันก็จะหนักๆไปของมันตามกรรมที่เราทำนะก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าก้อนทุกข์เวลาเราปฏิบัติธรรมนี่นะก็เพื่อจะทำที่สุดแห่งก้อนทุกข์นี่แหละเคยสวดมนต์ไหมตอนเช้าเนี่ยทำวัดเช้าใช่ไหมอิมัสสะเกวรัสสะทุกขขันธสะอันตกิริยายะสังวัตตุเนี่ยการปฏิบัตินี้จงเป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งก้อนทุกข์ก้อนทุกข์มันอยู่ในจิตเราแหละมันเป็นก้อนๆอยู่นะแต่ว่าก้อนทุกข์ที่เราจะละก็คือก้อนทุกข์ที่เกิดจากอำนาจอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าถ้าเป็นทุกข์ที่เกิดจากวิบากอะไรต่างๆเราก็ต้องยอมรับความจริงไปครับฉะนั้นในการศึกษาเนี่ยทุกเนี่ยไม่ได้ไปละเขาให้รู้ถ้ามันมีทุกอะไรมาแล้วแน่นๆขึ้นมาก็ให้ดูเฉยๆทุกเอามีเอาไว้ดูนะอย่างนี้เป็นปริญญาธรรมดูไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจความจริงฉะนั้นสมาธิแบบวิปัสสนานะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีความรู้สึกว่ามีผู้รู้อยู่อีกคนนึงแล้วก็อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วอารมณ์นั้นเกิดดับฉะนั้นสมาธิแบบวิปัสสนานี้จะเห็นไตรลักษณ์นะเห็นอารมณ์เกิดดับไปไปเรื่อยของเขานะไม่ใช่แบบการคิดนะการคิดนั้นเป็นแบบสมถะไปแล้วทีนี้ก็กล่าวถึงปัญญาพูดถึงสติสมาธิแล้วก็อาจจะพูดปัญญาครับความเบื่อนี่เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งนะก็เกิดชั่วคราวเหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันฉะนั้นเวลาบางคนนี่อยากจะเบื่ออยู่แล้วเข้าใจไหมพวกนักปฏิบัตินี่อยากจะเบื่อเหลือเกินอยากจะเบื่อร่างกายเนี่ยอยากจะเบื่อพอมันเบื่อขึ้นมาก็โอ๊ยเข้าล็อกแต่จริงๆเราต้องการรู้ว่าเบื่อมันไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปฉะนั้นเวลามันเบื่อก็เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งก็ให้ดูลงไปว่าเออนี่มันเบื่อไม่ใช่ไปเข้าล็อกของเราว่าเออนี่มันเบื่อแล้วเพราะว่าเราอยากจะเบื่อเต็มทนแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะส่วนใหญ่จะเข้าล็อกอันนี้อยู่เรื่อยพอมันเบื่อแล้วโอ้ยปฏิบัติจนเบื่อแล้วไม่เอาแล้วการงานลูกหลานไม่เอาแล้วไปเลยเธอ ไปอีกนะจะให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งไม่ใช่เราอยู่ชั่วคราวเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์เหมือนกันนะแต่โดยส่วนใหญ่ทุกคนพอถึงตรงเบื่อเนี่ยชอบหลงอยู่เรื่อยเพราะว่าต้องการจะเบื่ออยู่แล้วและหนังสือท่านก็บอกว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแต่ว่าต้องดูก่อนหน้านั้นที่เขาจะเบื่อหน่ายความหนักคลายกำหนัดเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาจึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็ความเบื่อก็ต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยนะถ้ายังไม่เห็นว่าอันนี้เป็นไตรลักษณ์มันก็ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นแล้วนะครับอย่าไปคิดข้ามเกินไปฉะนั้นการปฏิบัตินี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมีอะไรก็ดูไปที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละดูไปเรื่อยๆโกรธก็ดูโลภก็ดูคิดนั่นคิดนี่ก็ดูไปเบื่อก็ดูไปอยากจะพ้นอยากจะอะไรก็ดูไปดูไปเรื่อยให้เห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้ถ้าเราเบื่อแล้วไปตามมันนี่แสดงว่าเราเอาความเบื่อเป็นที่พึ่งความเบื่อนั้นก็เป็นสังขารธรรมเหมือนกันเอาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้นะแม้แต่สติสัมปชัญญะอะไรก็เหมือนกันนะนะก็ดูไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พูดถึงปัญญานะครับปัญญาก็มีทั้งแบบสมถะแบบทั้งแบบวิปัสสนาปัญญาแบบสมถะนี่จะมีเยอะขึ้นสำหรับคนที่ปฏิบัตินะครับนักปฏิบัตินี่จะมีปัญญาแบบสมถะมากขึ้นไปตามลำดับปัญญาแบบนี้จะผุดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นความเข้าใจความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ไม่สามารถคิดได้มาก่อนนะแต่ก่อนนั้นน่ะอย่างโน้นอย่างนี้พอปฏิบัติไปได้สักหน่อยความคิดอะไรดีๆมันจะขึ้นมาหมดนะมีความรู้พอได้ยินเสียงปั๊บเป็นไตรลักษณ์สบายจิตสงบไอ้เป็นไตรลักษณ์เนี่ยจริงๆเป็นปัญญาสมถะอย่าหลงมันให้รู้ว่ามันคิดอย่างนี้มันหลงไปคิดนะฉะนั้นต่อไปแล้วเวลาที่จิตมันฉลาดขึ้นเนี่ยมันจะเก่งในแง่ของการคิดที่ช่วยให้ตัวเองสงบฉะนั้นเวลาท่านมีเหตุการณ์อะไรกระทบอารมณ์อะไรปั๊บเนี่ยจิตมันจะพลิกไปสงบทันทีเพราะว่าจิตมันฉลาดขึ้นมันรู้วิธีที่จะทำให้มันสงบมันชอบความสงบนะครับฉะนั้นเวลาเห็นอะไรปั๊บอะไรที่ไม่ดีปั๊บจิตมันจะรู้ว่าอันนี้อสุภะไม่เที่ยงมันก็จะพลิกไปสงบเลยฉันให้ดูให้ทันว่าเนี่ยมันหลงไปคิดเรื่องไตรลักษณ์แม้แต่ความคิดเรื่องไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะเหมือนกันเป็นปัญญาที่เจือด้วยความคิดแต่ปัญญาเหล่านี้ดีนะครับทำให้นักปฏิบัติเป็นคนดีและเป็นคนที่สงบเสงี่ยมขึ้นจิตใจดีงามขึ้นมากนะมองเห็นคนอื่นก็โอ้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเห็นเขาพูดมากก็โอ้ตามกรรมอย่างนี้จิตมันจะสงบหมดถ้าแต่ก่อนเนี่ยพูดมากไม่ได้รำคาญแต่ตอนนี้มีกรรมของตนเห็นไหมสงบเนี่ยปัญญามันมากขึ้นนี้เป็นปัญญาสมถะแต่เดิมเนี่ยไม่คิดไม่ออกนะเรื่องพวกนี้ทั้งที่อาจจะเรียนมาตั้งเยอะแล้วท่องมาตั้งเยอะเหมือนกันแต่พอเวลาเจอจริงคิดไม่ออกแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะคิดออกมันจะคิดขึ้นมาเองผุดขึ้นมาเองอันนี้เพราะว่าจิตมันฉลาดขึ้นที่จะทำให้ช่วยให้จิตมันสงบนะฉะนั้นก็อย่าไปหลงปัญญาพวกนี้นะครับบางทีปฏิบัติไปมันก็จะเกิดความรู้มากอันไหนที่ตัวเองเคยเรียนมาทั้งหมดนี่มันก็จะเข้าใจและโยงได้หมดโยงจิตนี่โยงนี่โอ้เข้าใจหมดโยงเข้าใจหมดเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นปัญญาสมถะเหมือนกันทำให้จิตสงบนะครับทำให้เกิดความรู้ขึ้นแต่ว่าปัญญาแบบวิปัสสนานะทีนี้เห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ปราศจากความคิดดูอย่างเงียบกริบจริงๆไม่มีความคิดไม่มีอะไรแทรกเลยถ้าคิดขึ้นมาปั๊บก็รู้ว่าจิตมันหลงออกไปคิดแล้วจิตหลงออกไปคิดนะไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่จิตมันคิดหรือว่าจิตมันหลงไปคิดนะบางคนก็ดูไปโอ้ยมันไม่เที่ยงเลยนะนี่นะเดี๋ยวก็คิดเรื่องบ้านเดี๋ยวก็คิดเรื่องสามีเดี๋ยวก็คิดเรื่องลูกเดี๋ยวคิดเรื่องรถโอ้ไม่เที่ยงเลยนะนี่เป็นปัญญาสมถะไปคิดเรื่องไตรลักษณ์ปัญญาแบบวิปัสสนาเขาไม่ได้คิดเป็นเรื่องอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรรู้แต่ว่าจิตหลงไปคิดดับไป จิตหลงไปคิดดับไปจิตหลงไปคิดดับไปจิตหลงไปคิดดับไปจบไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมปัญญาแบบวิปัสสนานี้จะเป็นการดูที่เงียบมากเงียบกริบเลยไม่มีเสียงพูดไม่มีอะไรในหัวเลยพอมีเสียงพูดขึ้นมาก็รู้ว่าจิตมันหลงไปพูดแล้วอย่างนี้เพราะว่าคำพูดนั้นเป็นบัญญัติเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแท้จริงไม่ได้แต่ว่าตอนฝึกต้นๆจะใช้บัญญัติช่วยบ้างอะไรบ้างนี้เป็นขั้นการฝึกมาขั้นการฝึกตั้งแต่ศีลสมาธิมาแต่นี้กำลังพูดถึงปัญญาฉะนั้นให้แยกให้ออกระหว่างปัญญาแบบสมถะกับปัญญาแบบวิปัสสนานะครับฉะนั้นพวกที่เวลาเราปฏิบัติไปมากๆนี่นะพวกที่จะติดปัญญาสมถะเยอะก็คือพวกเรียนมากนะพวกเรียนมากเนี่ยดีนะตอนแรกๆเนี่ยมีตัวช่วยเยอะเวลาโกรธเขาก็ดีนะไปเอาเมตตามาดูหรือว่าเวลาที่มีนั่นมีนี่ขึ้นมาก็เอากฎของกรรมมารู้ดีทำให้จิตสงบดีเรียนมากเนี่ยนะดีแต่พอหลังๆมาเนี่ยความคิดจะเข้าแล้วความคิดจะเข้าอยู่เรื่อยฉะนั้นเวลาเห็นปั๊บเนี่ยจิตมันจะพากเลยเห็นโทสะวาดขึ้นมาในจิตปั๊บนี่ร้อนๆขึ้นมาอันนี้โทสะละมั่งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโทสะมูลจิต2ว่าไปนู่นมีเจตสิกตอนนั้นตอนนี้โอ้ตายเลยทีเนี้ยเนี่ยต้องหัดดูนะเนี่ยต้องหัดดูฉะนั้นพวกที่ชอบคิดมากเป็นนักวิจารณ์หรือว่าพวกเรียนเยอะเนี่ยเขาให้เจริญจิตตานุปัสสนาเพราะว่าเป็นพวกทิฏฐิจริตให้หัดดูความคิดตัวเองหัดดูจิตหลงนะถ้ามันหลงออกนอกกายนอกใจที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าจิตหลงเท่านั้นแหละโมหะอุทธัจจะสัมปยุตจิตไปหลงบัญญัติหลงเรื่องหลงราวหลงอะไรต่างแสดงเวลาที่มันหลงไปคิดปั๊บว่าโอ้หลงไปภาพว่าเออนี่โทสะนะก็ให้รู้ว่าจิตมันหลงไปหลงไปภาพก็รู้เนี่ยฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็รู้วิธีการแล้วก็ปฏิบัติได้เป็นนะแม้แต่คิดมากๆก็ไม่เป็นปัญหาคิดมากก็ยิ่งรู้มากแต่คิดกับรู้ไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเรียนเยอะๆก็มีประโยชน์ในแง่ที่จะช่วยให้จิตมันคิดมากแล้วเห็นไตรลักษณ์เร็วบางพวกเนี่ยไม่ค่อยคิดมากไปนั่งซึมทื่ออยู่ไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ตีกันเหมือนกันแล้วแต่คนอีกฉะนั้นพวกเรียนมากๆเนี่ยพอมีอะไรที่มาคิดแล้วคิดแล้วคิดแล้วคิดอยู่เรื่อยฉะนั้นน่ะถ้าเราดูทันดูว่าอ้าวนี่มันหลงไปคิดแล้วหลงไปคิดแล้วหลงไปคิดแล้วหลงไปคิดแล้วนี่เห็นไตรลักษณ์เร็วฉะนั้นพวกที่เรียนเยอะๆหรือว่าเป็นพวกชอบคิดมากเนี่ยควรเจริญจิตตานุปัสสนาหัดดูจิตนะครับพอมันคิดไปมันก็จะลากอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เข้ามาเป็นความรู้สึกในใจชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ให้ดูไปจิตมันมีโทสะก็ให้รู้มีราคะก็ให้รู้กามฉันทะมีอยู่ข้างในก็ให้รู้พยาบาทมีอยู่ก็ให้รู้จิตหลงไปก็ให้รู้โดยส่วนใหญ่มันจะหลงนะครับหลงมีหลายแบบนะพวกไม่ปฏิบัตินี่ส่วนใหญ่หลงแบบเดียวคือหลงคิดหลงคิดไปเรื่อยทั้งวันมีนั่นมีนี่ไปหมดพวกนักปฏิบัติมีเพิ่มอีก2หลงเก่งกว่าเขาอีกหลงเก่งกว่านะเห็นไหมตอนไม่ปฏิบัตินี่หลงอย่างเดียวหลงคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะพอเป็นนักปฏิบัติหลงเพิ่มอีก2หลงอีกคือหลงเพ่งอารมณ์เวลาจะปฏิบัติเนี่ยมาดูลมหายใจก็หลงเพ่งลมหายใจหลงดูลมหายใจนะดูสบายสบายดูไปสักหน่อยเห็นแต่ลมหายใจแล้วเห็นแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโอ้เห็นตลอดเลยนะตลอดสายเลยเห็นเห็นแต่อารมณ์ตัวหายความรู้สึกตัวไม่มีแล้วอันนี้หลงเพ่งอารมณ์เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนานี่หลงเพ่งเวลาเราหลงเพ่งก็แค่รู้มันเดิมแหละว่าอันนี้มันเพ่งไปแล้วนะดูไปบ่อยมันจะหายเองเหมือนหลงคิดนั่นแหละนะก็รู้ว่ามันหลงไปคิดแล้วเนี่ยเหมือนกันแหละเนี่ยนักปฏิบัติจะหลงมาเพิ่มมาอีกเวลาเดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตก็จะโน่นไปหลงเพ่งอยู่ที่เท้าเนี่ยเห็นแต่เท้าซ้ายเท้าขวาวิ่งเดินไปเดินมานั่นแหละนะอันนี้ก็หลงเพ่งนะครับเวลาจะดูจิตก็จิตเป็นไงนะตอนนี้มองเข้ามานี่ก็เพ่งจิตเหมือนกันนะฉะนั้นนักปฏิบัติก็หลงเพิ่มมาอีกคือหลงเพ่งแล้วก็หลงเพิ่มมาอีกคือหลงปรุงแต่งหลงปรุงแต่งนี้เวลาที่จิตมันดีก็อยากจะให้มันอยู่นานๆ โอ้ยประคองเหลือเกินนะอยากนั้นโอ้จิตมันดีนะอยากให้มันอยู่นานๆเหลือเกินนี่เขาเรียกว่าหลงปรุงแต่งจิตเวลาจิตมันไม่ดีนะก็อยากให้มันหายเหลือเกินเอ๊ะทำไงนะมันจะหายก็หาวิธีเหมือนกันนะบิดไปบิดมาเหมือนกันนะปวดนี่ก็มันเครียดขึ้นมาก็โอ้หาวิธีเหมือนกันบางทีต้องไปหาอาจารย์อะไรพวกนี้เผื่ออาจารย์จะมีคำเด็ดๆกระแทกกิเลสให้บ้าง จะได้หายสักทีนี่หลงปรุงแต่งนะนี่นักปฏิบัติก็หลงเยอะกว่าเดิมอีกนะนะครับเนี่ยก็หัดดูไปเรื่อยๆถ้าจิตมันรู้ทันความหลงพวกนี้นะรู้ว่าอ้าวมันไปเพ่งแล้วนี่มันหลงไปคิดแล้วนี่มันหลงปรุงแต่งแล้วนี่หลงไปนั่นไปนี่แล้วเนี่ยพอมันรู้ทันจิตมันจะตื่นขึ้นมาเลยมีสติเพราะว่าหลงพวกนี้คืออกุศลนั่นเองโมหะนะครับโมหะกับสติมันคู่อาฆาตกันหรือว่าคนละอันกันเองนะถ้ามีสติจิตจะเป็นกุศลทันทีถ้ามีโมหะจิตจะเป็นอกุศลจิตสองดวงนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเรารู้ทันปั๊บจะมีสติขึ้นมาเลยนะอย่างนี้อันนี้หลงนะนี่พูดถึงปัญญานะนี่นะพูดถึงปัญญามีทั้งปัญญาแบบสมถะปัญญาแบบวิปัสสนานะครับฉะนั้นก็ให้รู้นะถ้าเป็นปัญญาแบบวิปัสสนานี้จะเป็นการดูที่เงียบกริบมากแล้วก็ดูอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเท่านั้นไม่มีความคิดอะไรเจือปนมาถ้ามีความคิดเจือปนมาหลงออกไปในโลกของความคิดนิดเดียวก็ตามอะไรก็ตามนี้แล้วเกิดความรู้ต่างๆขึ้นมาอาจจะรู้เหมือนรู้เยอะแยะมากมายก็เป็นปัญญาแบบสมถะถ้าจิตมันจิตไปพลิกสมถะพลิกไปติดสมถะอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยพอปฏิบัติไปถึงช่วงนึงจิตจะติดวิปัสสนูปกิเลสจริงๆวิปัสสนูปกิเลสไม่มีอะไรมากเกิดจากจิตพลิกไปติดสมถะนะไม่รู้อารมณ์ปัจจุบันถ้ารู้อารมณ์ปัจจุบันไปเรื่อยนะมีอะไรก็ดูไปนะพอเกิดปัญญามากขึ้นโอ้เห็นโน่นเห็นนี่มีปัญญาก็รู้ว่าอ๋อปัญญารู้สึกชอบรู้สึกพอใจก็รู้ว่ามันพอใจจบหายดูธรรมะที่เป็นปัจจุบันไปกายใจที่เป็นปัจจุบันไปมีความรู้ขึ้นมาก็มันรู้สึกยังไงความรู้รู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบอยากให้อยู่นานๆดูในจิตตัวเองดูไปเรื่อยๆอย่างนี้จะออกนอกกายนอกใจออกไปนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักปฏิบัติเนี่ยร้อยทั้งร้อยอ่ะหลงทั้งนั้นแหละนะแต่บางคนหลงนานบางคนหลงไม่นานฉะนั้นคนที่คิดว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจะหลบจากอะไรเนี่ยจึงไม่ควรคิดอย่างนั้นควรออกมาผสมกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเยอะๆหน่อยนะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะช่วยให้จิตไม่หลงบางทีปฏิบัติไปแล้วโอ้รู้สึกว่ากิเลสไม่เข้าเลยรู้สึกโอ้นิ่งทั้งวันเลยอย่างนี้นะนี่ควรออกมาให้เขาด่าหน่อยจะรู้สึกนะจะได้รู้ว่าเออนี่มันไม่เที่ยงนะเนี่ยนะที่สงบอยู่นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปคิดว่าตัวเองพ้นทุกข์ไปซะอีกหรือว่ากิเลสไม่เข้าเลย 4-5 วันรู้สึกว่าเอ๊ะบรรลุธรรมแล้วมั้งว่าไปโน่นอีกนะมันจะแรงเกินไปฉะนั้นให้มาประสบกับอารมณ์ธรรมดาดูแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นในการปฏิบัติท่านจึงไม่ให้ข่มอารมณ์ไม่ให้เพ่งอารมณ์เอาไว้เพราะว่าจะได้รู้ตัวเองตามความเป็นจริงเห็นรูปด้วยตาแล้วเกิดสังโยชน์ประเภทอะไรก็ให้รู้นะถ้าเราเห็นด้วยตาแล้วเราไปเพ่งอะไรเอาไว้ปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสอะไรแล้วถ้าเห็นปั๊บเพ่งจิตเอาไว้เลยหายไม่มีอันนั้นเพราะว่าจิตไปเพ่งจิตเอาไว้นะครับอันนั้นก็จะไม่มีกิเลสเหมือนกันฉะนั้นอย่าไปเพ่งอย่าไปอะไรเอาไว้คำว่าอย่าในที่นี้มันก็ห้ามไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นไตรลักษณ์อ่ะมันเป็นอนัตตาฉะนั้นหน้าที่ของท่านก็คือรู้ถ้ามันเพ่งก็ให้รู้ว่าเพ่งถ้ามันหลงก็ให้รู้ว่าหลงพอมันรู้ทันมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วจิตหลงจิตเพ่งก็จะหายไปนะนี่เป็นปัญญาแบบวิปัสสนาปัญญาแบบวิปัสสนานะไม่ต้องไปตัดสินช่วยเขานะครับหน้าที่ของเราคือดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพอจิตเข้าใจความจริงจิตจะตัดสินของเขาเองนะเห็นว่าไม่ใช่เราไปเองจิตจะตัดสินด้วยตัวเขาเองโดยปกติแล้วการเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยอารมณ์ข้างนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้ไม่นานก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราแต่ตัวจิตเองก็ยากหน่อยต้องหัดดูไปเรื่อยๆท่านจะสังเกตว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะดูไปเรื่อย ความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตจะเรียนรู้ว่าความโกรธนี้มันไม่ใช่เราเพราะว่าถ้าเป็นเราเวลาความโกรธดับเราก็ต้องหายไปด้วยแต่ความโกรธหายเรายังอยู่สภาวะธรรมอื่นก็เหมือนกันความเจ็บอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ็บก็มาเดี๋ยวเจ็บก็หายถ้าเจ็บมันเป็นเราพอหายเจ็บเราก็ต้องหายไปด้วยแต่พอหายเจ็บเรายังอยู่เราคืออะไรรู้ไหมเราก็คือจิตนะฉะนั้นสักกายทิฏฐิที่อยู่ลึกที่สุดก็คือจิตนะครับขั้นตอนแรกท่านจะเห็นว่ากายเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้ไม่ใช่เราแล้วก็จะมีเราเป็นคนดูพวกนี้นะเราก็คือจิตแต่จริงๆจิตก็เกิดดับไม่ใช่เราด้วยพอดีมีสังขารประเภทหนึ่งไปยึดจิตว่าเป็นเรามันก็เลยเป็นขึ้นมาถ้าเราเรียนรู้ทันว่าโอ้เราเป็นอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ยึดว่าเป็นเรานี่เป็นอันหนึ่งคนละอันกันคือจิตนะเป็นอย่างหนึ่งส่วนตัวที่ไปยึดว่าจิตเป็นเราเป็นอันหนึ่งเป็นอุปาทานถ้าเห็นว่าอุปาทานก็ไม่เที่ยงจิตก็จะไม่เที่ยงไปด้วยนะเพราะว่าที่เห็นว่าจิตมันเที่ยงเป็นเราเพราะว่าอุปาทานไปยึดจิตว่าเป็นเราถ้าเห็นตัวอุปาทานที่มันไปยึดจิตนะพอเห็นว่าอ้าวไอ้นี่เกิดดับจิตที่เป็นเราเคยเป็นเราก็เกิดดับไปด้วยอย่างนี้นะอ้าวจะเที่ยงแล้วนี่เฮ้ยมันไม่เที่ยงแล้วนี่นะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะให้ถามไปแล้วกันเหลือ15นาทีครับนะตอนแรกอย่าไปหาจิตนะให้ฝึกดูสิ่งที่เราเห็นได้เนี่ยส่วนความรู้สึกว่ามีจิตเป็นผู้ดูนี้จะค่อยๆแสดงตัวออกมาเมื่อจิตมีสมาธิมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารหรือว่าผู้ที่ถูกดูนี้ไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จิตจะละพวกนี้ไปแล้วจะเห็นจิตนะไม่ใช่ไปแสวงหาตัวจิตให้ดูไปจากสิ่งที่เรามองดูได้เนี่ยสิ่งที่เรามองดูได้เนี่ยมันก็ดูได้เพียงแต่เราไม่ได้ดูมันไม่ยากอะไรเคยโกรธไหมเคยโลภไหมหลงไหมอิจฉาคนอื่นไหมมีมานะไหมเนี่ยก็ดูไปเลยดูไปหลงไหมเนี่ยหลงไปคิดไหมวันๆเนี่ยหลงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนะหลงเก่งมากฉันก็ให้หัดดูไปอันไหนที่มีเยอะในชีวิตเรานั่นแหละก็หัดดูไปเพียงแต่ใส่ใจมันเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วสติเนี่ยมันไม่ยากอะไรเพียงแต่เราใส่ใจมันนะครับเวลาที่เราโกรธก็รู้ว่าอ่านี่มันโกรธจริงๆแล้วตื่นนอนตั้งแต่เช้ามองหัดดูไปเห็นไหมมันรีบก็รู้ว่ามันรีบร้อนมันใจมันเต้นตึกตักก็ให้ดูตื่นเต้นก็ดูพอใจคนนี้ไม่พอใจคนนี้จริงๆยืนอยู่แป๊บเดียวเลยนะหรือว่านั่งแป๊บเดียวเนี่ยความคิดความรู้สึกมันเปลี่ยนเป็น10อย่างแล้วเนี่ยเห็นใจรักตั้ง10ทีแล้วใช้ได้ฉะนั้นวันหนึ่งเห็นใจรักให้เยอะๆเข้าไว้ก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนี่แหละก็เรียกว่าเห็นใจรักนะเห็นบ่อยๆจิตมันจะเริ่มยอมรับขึ้นไปพอยอมรับมากขึ้นจิตมันก็จะมีศีลมีสมาธิแล้วเกิดปัญญาไปตามลำดับนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมาแยกปรมัตถ์แยกบัญญัติอะไรนะให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะแยกได้เองของมันเพราะว่าผู้ที่แยกได้ก็คือปัญญาเป็นปัญญาที่มาจากการปฏิบัตินะเชิญครับสติกับจิตต่างกันอย่างไรสติเป็นเจตสิกครับจิตก็เป็นจิตเป็นผู้รู้เป็นประธานของทุกอย่างนะจิตนี้เป็นผู้รู้ส่วนสติเป็นผู้ทำให้จิตตื่นจิตนี้ต้องมีเจตสิกเกิดประกอบแต่ทีนี้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่จิตเขาเคยชินที่ชอบมาเกิดกับจิตก็คือพวกโมหะพวกความหลงฉะนั้นเวลาเราเห็นอะไรแล้วก็ตามเห็นโน่นเห็นนี่คิดนั่นคิดนี่แล้วก็ตามมันจึงเป็นไปตามอำนาจของโมหะเพราะว่ามันชินเขาเรียกว่าอาเสวนปัจจัยแล้วก็ปกตูปนิสยปัจจัยนะก็คืออันไหนที่เขาเคยชินบ่อยเขาก็เกิดบ่อยพูดง่ายๆไม่ต้องไปพูดชื่อให้มันยุ่งยากก็ได้หรือว่าใครชอบชื่อก็เอาไปนะนี่ก็คือจิตมันชอบเรื่องไหนมันก็เกิดอันนั้นบ่อยๆ ทีนี้สติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตตื่นเรียกว่าชากริยธรรมธรรมที่ทำให้จิตตื่นจิตเนี่ยมันตื่นอะไรก็มันอยู่แล้วเป็นผู้รู้อยู่แล้วแต่ว่าพอดีอวิชชาตัณหามาครอบมันก็เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยโดนแต่บัญญัติลากไปนะเป็นสังสารวัฏวนเวียนไปเรื่อยอย่างที่บอกก็คือบัญญัตินี้แสดงโลกให้จิตหลงไปเรื่อยเป็นวัฏฏะวนนะแต่ทีนี้สตินะเราฝึกสติเนี่ยฝึกให้จิตมันตื่นนะพอมันมีสติเนี่ยเจตสิกฝ่ายอกุศลนี่มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละขั้วกันคนละข้างกันเป็นคนละประเภทกันคนละชาติกันว่ากันเถอะนะพอมีสตินะทีนี้ตอนแรกๆนี้สติอาจจะเกิดยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยชินถ้าหัดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็เกิดง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะจนกระทั่งชำนาญพอชำนาญก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็เกิดเองเกิดเองก็เป็นพวกอสังขาริกนะเกิดเองมีกำลังนะครับเนี่ยสติก็จะทำให้จิตตื่นขึ้นมาพอจิตมันตื่นขึ้นมามันก็จะมองเห็นปรมัตถ์ตามความเป็นจริงเลยเนี่ยอนุภาพของสติทำให้จิตตื่นจริงๆจิตมันก็รู้ของมันอยู่แล้วตามปกตินะอย่างนี้ถ้ามีปัญญาด้วยก็เป็นจิตที่เห็นความจริงมากขึ้นก็ช่วยให้ปัญญาให้จิตเห็นความจริงของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นะครับมีความต่างกันนะอันหนึ่งเป็นเจตสิกอันหนึ่งเป็นจิตเกิดด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันแยกกันอยู่แยกกันทำงานแม้แต่เวลาที่สติเกิดขึ้นถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นด้วยมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยภายในจิตนั้นก็ทำงานคนละอย่างกันคนละอย่างกันอุปมาเหมือนกับจิตนี้เป็นเขาเรียกเป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งส่วนพวกเจตสิกนี้คือพนักงานในองค์กรพนักงานในองค์กรพนักงานในองค์กรนี้ก็มีทั้งพวกขี้เกียจทั้งพวกขยันแหละพวกชอบนอนหลับก็มีพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก็มีพวกขยันดีก็มีพวกมีปัญญาก็มีพวกอะไรก็มีทีนี้หน้าที่ของเราคือฝึกพวกที่จะใช้งานได้ให้ดีๆกันพวกที่ไม่ได้เรื่องอ่ะให้มันหายไปมากขึ้นมากขึ้นอ่ะตามความเคยชินอย่างนี้องค์กรนี้ก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยจิตก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยจากการที่ปลูกฝังหรือว่าปรับปรุงให้เจตสิกต่างๆที่ดีงามนั้นทำงานมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับตามเหตุปัจจัยนะแต่ว่าเจตสิกก็เป็นอนัตตาฉะนั้นบังคับให้เกิดไม่ได้ต้องทำเหตุเอาฉะนั้นจึงต้องฝึกสติไงหัดใส่ใจว่าอันนี้เป็นสติอย่างนี้เมื่อชำนาญบ่อยขึ้นสติก็จะเกิดบ่อยขึ้นนะครับอย่างนี้นะอันหนึ่งเป็นจิตอันหนึ่งเป็นเจตสิกเจตสิกที่อยู่ในนั้นก็ทำงานต่างกันไปสติเป็นตัวระลึกทำให้เราไม่หลงไปในโลกของความคิดมีสติระลึกขึ้นมาที่กายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างระลึกขึ้นมาปัญญาทำหน้าที่รู้ใจรักว่าเนี่ยไอ้กายที่ดูอยู่นี่มันไม่เที่ยงเวทนาอยู่ที่ดูอยู่นี่มันไม่เที่ยงวิริยะที่เกิดในนั้นอ่ะเป็นสัมมาวายามะทำหน้าที่เผากิเลสเผาความอยากเผาความหลงต่างๆนะวิริยะความเพียรเผากิเลสความเพียรที่เกิดในนั้นทำหน้าที่เผากิเลสนะทำหน้าที่เผากิเลสเวลาเห็นความจริงมันก็จะเผากิเลสได้ทีนึงถ้าเราไม่เห็นความจริงนะเราเอาแต่อยากอยู่เรื่อยนะเอาแต่อยากอยู่เรื่อยพอมันเห็นความจริงเห็นไหมมันกิเลสมันโดนเผาไปด้วยอำนาจของวิริยะที่เขากล้าหาญเผากิเลสอยู่ในนั้นฉะนั้นนี้ก็เป็นข้อคิดเหมือนกันว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมน่ะเราปฏิบัติธรรมให้มีสัมมาวายามะหรือว่าความเพียรเผากิเลสไม่ใช่ไปเพียรตามใจกิเลสส่วนใหญ่อย่างเงี้ยบางคนจะปฏิบัติธรรมอยากจะเป็นคนดีก็ไปทำเลยทำตามใจกิเลสกิเลสมันอยากได้ดีก็ไปทำตามมันอันนี้ก็หนักหน้าไปเรื่อยนะฉะนั้นเวลาทำความเพียรเนี่ยความเพียรเผากิเลสเวลามันอยากได้ดีเราก็ดูว่ามันอยากเนี่ยมันเผาความอยากอย่างนี้นะเวลามันไม่รู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ดูกายใจนี้ให้มันเห็นว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เผามันลงไปอย่างนี้นะฉะนั้นแม้แต่เจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยนะมันก็มีหน้าที่ของมันแต่ละอันแตกต่างกันไปมีลักษณะแตกต่างกันไปแต่เวลาเราปฏิบัติรู้อันไหนได้ก็เอาอันนั้นเราจะไปคิดมากว่าต้องเห็นเท่าโน้นเท่านี้อย่างนั้นนะครับตอนแรกๆเนี่ยที่บอกว่าเป็นความรู้สึกในจิตโกรธบ้างโลภบ้างพวกนี้มันเป็นการดูเจตสิกเห็นแต่พวกลักษณะแล้วก็อาการของมันนะครับ พอนานๆไปเราจะรู้จักถึงสภาวะธรรมอื่นๆด้วยที่เกิดพร้อมกันนั่นแหละแล้วมีหน้าที่ต่างๆกันไปที่คอยปรุงแต่งอยู่นะภายในแต่ว่าไม่ต้องเห็นทั้งหมดนะที่เรียนมานี่รู้สึกจะเรียนเยอะไปหมดอ่ะแต่ว่าเวลาเห็นก็ตามสมควรนะเรียนเอาไว้พูดนะเรียนเอาไว้พูดเวลาปฏิบัติเห็นเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับถ้ามันอยากเห็นเกินก็ดูว่ามันอยากแค่นั้นเอง
ตรงนั้นเนี่ยเป็นอาการของปัญญาของสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับไม่ได้เป็นกลางแบบเป็นตัตตระมัชฌิกาหรือว่ากลางอย่างอื่นเป็นอาการของการมองที่ถูกต้องใช่ไหมคร
ับครับคือการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่นะมันจะต้องประกอบไปด้วยมรรคมีองค์ทั้ง8นะการปฏิบัติอย่างเช่นเวลาเราฝึกสติเนี่ยทำไมวิปัสสนาต้องสติเกิดเองเพราะว่าสติที่เกิดเองนี้จะมาพร้อมกับสัมมาทิฏฐิว่าสติควบคุมไม่ได้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนัตตาถ้าเป็นสติแบบสมถะไปสร้างขึ้นมามันจะไม่เกิดสัมมาทิฏฐิเพราะว่ายังคิดว่าสามารถทำให้เกิดได้แต่ถ้าเราฝึกมีตามเหตุตามผลนะฝึกดูไปเรื่อยนะพอมีเหตุมีสภาวะประเภทนั้นเกิดขึ้นอีกสติมันเกิดขึ้นเองสติอันนี้ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยเป็นสติแบบวิปัสสนาเกิดขึ้นสักว่ารู้นี้จะประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่าไอ้เนี่ยสติตัวเนี้ยก็เกิดโดยความเป็นอนัตตาด้วยบังคับบัญชาไม่ได้อยากให้เกิดก็ไม่ยอมเกิดกันดีคือดีก็เกิดขึ้นมามีเหตุพร้อมก็เกิดฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นแบบวิปัสสนามันคนละอันกันฉะนั้นแบบวิปัสสนามันจึงไม่เป็นอภิสังขารอะไรแต่ถ้าเป็นแบบสมถะนี้จะช่วยทำบ้างอะไรบ้างจะรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปช่วยอยู่อันนี้เป็นอภิสังขารฉะนั้นเราก็ให้เข้าใจว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนานี้ไม่ได้พูดให้รังเกียจสมถะให้ทำสมถะนั่นแหละแต่ว่าให้รู้ว่าตอนไหนเป็นสมถะตอนไหนเป็นวิปัสสนานะครับนะเพราะว่าวิปัสสนานี้เขาต้องการเห็นไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นทำไมต้องอาศัยพวกที่มีเหตุพร้อมอะไรค่อยๆดูไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยปราศจากความจงใจความอยากแล้วก็เกิดเองเพราะว่าการที่มันเกิดเองนี้จะแสดงไตรลักษณ์แล้วก็เกิดพร้อมกับสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกด้วยนะเนี่ยเข้าใจไหมจะเป็นลักษณะของมรรคมีองค์8นั่นเองมรรคมีองค์อื่นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามลำดับของเขาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะเวลาเราปฏิบัติก็ปฏิบัติตามลำดับของศีลสมาธิปัญญาไปอย่างนี้แหละนะครับแต่ศีลที่เป็นแบบไตรสิกขานี้เป็นศีลที่รักษาที่จิตนะเป็นศีลที่รักษาที่จิตศีลเป็นข้อก็ดีเราก็รักษาเอาไว้แล้วก็เป็นขั้นต้นของการปฏิบัติส่วนจะเข้าสู่หลักการของไตรสิกขานี้ต้องเป็นฝึกให้จิตมีสติคอยเฝ้ารักษาเอาไว้นะคอยเฝ้ารักษาเอาไว้จิตนี้เมื่อมีสติคอยเฝ้ารักษาก็จะเป็นจิตที่มีศีลไม่หลงไปตามอำนาจของอภิชฌาโทมนัสไม่หลงไปตามอารมณ์ไม่หลงไปตามกิเลสหยาบๆทั้งหลายนะครับแล้วก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆจนเกิดสัมมาสมาธิแยกผู้รู้กับผู้ที่ถูกรู้ได้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆก็เกิดปัญญาหมดความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นไปตามลำดับจึงการปฏิบัติก็มีแค่นี้เองนะนี่เหลือตั้ง5นาทีนะเนี่ย เดี๋ยวผมจะพูดก่อนเวลาไปเลิกก่อนเวลาไปให้ถามอีก
เวลาที่ดูอยู่นะคะส่วนใหญ่ดูแล้วก็จะหลงหลงคือตามใจดูเสียงว่าเราดูหนังก็สนุกเราดูว่าเรากำลังดูหนังสนุกนะก็ยังอยากดูก็สนุกก็ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ
สนุกก็ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอนะถ้าสนุกก็ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรออันนี้ต้องไปอ่านเรื่องสังสารวัฏให้จิตมันกลัวก่อนนะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือดูมันมีอะไรก็ดูแต่ว่าไม่ใช่ไปตามนะดูกับตามมันไม่เหมือนกันตามดูกับดูตามไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ตามใจกิเลสดูกิเลสนะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ทั้งตามใจกิเลสไม่ใช่ทั้งห้ามกิเลสแต่ดู นะไม่ใช่ไปตามใจกิเลสด้วยแล้วก็ไม่ใช่ห้ามกิเลสด้วยถ้ากิเลสเกิดเราก็ดูเออนี่มันเกิดแล้วก็อ้าวมันตามไปแล้วก็ดูเออนี่มันกำลังตามนี่มันคิดอย่างนี้ดูด้วยจิตที่เป็นกลางนะตัวกิเลสนั้นเกิดก่อนแล้วก็ตัวดูตามมาดูตามดูนะถ้าเป็นรูปนี้ดูที่เป็นปัจจุบันไปเพราะว่ารูปอายุยาวส่วนนามนี้ปล่อยให้เกิดไปก่อนแล้วก็ตามดูไปทีหลังนะครับนะฉะนั้นเวลามันคิดอะไรก็ให้ดูฉะนั้นเวลาในการที่เราเรียนตอนปริยัตินี่นะตอนฟังตอนอะไรเนี่ยฟังแล้วก็เอาไปคิดดูแต่เวลาปฏิบัติให้ดูคิดนั่นก็ละอันกันดูไปเรื่อยๆมันคิดยังไงรู้สึกยังไงดูไปเรื่อยๆพอดูเข้าชำนาญมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมามากขึ้นฉะนั้นในตอนเริ่มต้นนี้เราดูไปมันอาจจะเป็นความคิดนี้บ้างความคิดโน้นบ้างความคิดโน้นบ้างก็ไม่เป็นไรก็ดูไปมันจะเห็นความคิดก็ไม่ต้องกลัวดูไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าไปสนใจเรื่องที่มันคิดมากนักคือมันจะรู้อยู่แล้วเวลาเราดูแหละมันจะรู้ว่าคิดเรื่องอะไรแต่จริงๆที่เราต้องการดูก็คือดูว่าจิตมันหลงไปคิดแต่ตอนแรกๆนี้สติสัมปชัญญะมันไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้นมันจึงโดนลากไปเรื่องของบัญญัติฉะนั้นมันจึงรู้เรื่องที่เรากำลังคิดอยู่เหมือนกับตอนที่เรามองเห็นมันก็เป็นคนไปเลยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเราไม่แข็งก็เหมือนกันเวลาเราหลงไปคิดปั๊บสติสัมปชัญญะมันไม่แข็งมันก็ลากไปที่บัญญัติเลยก็ไม่เป็นไรก็ให้ดูไปให้เรื่องมันสั้นลงไปตามลำดับสติสัมปชัญญะมันก็จะมากขึ้นไปนะครับจริงๆมันก็เหมือนกันทุกทวารนั่นแหละนะแต่ตอนแรกก็เอาเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะทวารทางใจความรู้สึกในใจนี่เห็นง่ายแล้วก็การหลงไปคิดต่างๆนี่มันมีเยอะอยู่แล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่าน